News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώ τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 18. Την επόμενη Πέμπτη τέτοια ώρα, κυρίες και κύριοι, θα αγουροξυπνάτε ή θα γυρίζετε από την εκκλησία όσοι πηγαίνετε εν πάση περιπτώσει και θα ετοιμάζεστε για το χριστουγεννιάτικο μεσημεριανό τραπέζι. Φτάσανε οι μέρες, ωραία είναι.
Ναι, μια χαρά.
Ευγενική υπενθύμηση, kind reminder. Αύριο είναι η μέρα για την καταβολή του δώρου, 19. Kind reminder.
Λοιπόν, νομίζω ότι τις πιο ωραίες ειδήσεις που διαβάζω, Γιώργο, είναι αυτή. Αυτόματη εισπράξη ΦΠΑ, το σχέδιο του ΣΑΔΕ για να λαμβάνει άμεσα μέρος του φόρου. Θα μου πεις, εμάς τι μας νοιάζει.
Μας νοιάζει, πώς
μας νοιάζει. Νοιάζει και μας κόφτει, όχι μας νοιάζει, διότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που δεν πληρώνουν ή που κλέβουν το ΦΠΑ, αλλά είναι μεγάλα τα ποσά. Και φέτος η κυβέρνηση λέει έχει ένα τεράστιο πλεόνασμα, το οποίο μπόρεσε να το δώσει σε παροχές και διάφορα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, χωρίς να αυξήσει τους φόρους, αντιθέτως μαζεύοντας φόρους που χάνονταν. Και τι γίνεται? Λέω ότι για όποιον δεν είναι Νέα Δημοκρατία, το σύστημα μένει όποιος και να κυβερνήσει μετά. Δεν έχει να κάνει με το ποιος κυβερνάει τώρα. Σου μένει το κόλπο για να προχωράει η χώρα.
Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι είναι πιο πρακτικό από αυτό που λες εσύ, το οποίο είναι μεγαλόπνο, βλέπει μπροστά, βλέπει τα επόμενα χρόνια και πώς θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Τι γίνεται με το ΦΠΑ τώρα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις?
Τι γίνεται?
Εισπράττεις τα χρήματα, εισπράττεις και το ΦΠΑ για να το αποδώσεις τον επόμενο μήνα. Συνήθως τι συμβαίνει? Συνήθως ο ΦΠΑ χρησιμοποιείται ως κεφάλαιο κίνησης και τον επόμενο μήνα που είναι να τον δώσεις, ψάχνεις στις τσέπες σου ή την επόμενη πληρωμή για να τον αποδώσεις. Αν τον
είπες,
κρατάει στην πηγή.
Χωρίς το συνήθως.
Ναι.
Πάντα το κάνεις εσύ, δεν το κάνουν όλοι.
Δεν τα έρω. Πάντως, στη μεγαλύτερη περίπτωση αυτό γίνεται. Τι γίνεται?
Δεν μπορείς να ξέρεις, αλλά και συνέχισε.
Τι θα γίνεται τώρα λοιπόν? Τώρα θα τα παίρνεις καθόλου στα χέρια σου.
Ναι, αυτό.
Δεν θα είναι ένας φόρος.
Υπέροχο.
Ακριβώς. Ένα χέρι λιγότερο. Mm-hmm. Λιγότερη διαμεσολάβηση σημαίνει, Δημήτρη, λιγότερη παρακράτηση. Και πώς θα γίνει το συμψηφισμό?
Πάντως το πρόβλημα, εύκολο, Γιώργο, δεν είναι με αυτόν που το παίρνει το ΦΠΑ και το δαπανά στην επιχείρησή του για δεν βγαίνει. Είναι με τα εικονικά τιμολόγια.
Και αυτό.
Και με τα υψηλά ποσά τα οποία δεν αποδίδονται.
Πάντως το σκοτώνουν πάρα πολύ. Το κενό του ΦΠΑ, λέει, έχει μειωθεί 60%. Δηλαδή αυτό το οποίο βεβαιωνόταν στα τιμολόγια σε σχέση με αυτό το οποίο δεν αποδιδόταν, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Που σημαίνει ότι γίνεται δουλίτσα.
Λοιπόν, σε ένοπλες δυνάμεις, κυρίες και κύριοι, παραλαμβάνουμε μπελάρα.
Σήμερα είναι η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στον Κίμωνα, στα ναυπηγεία της Λωριάν. Και έτσι, Δημήτρη, τι γίνεται?
Τι γίνεται?
Περνάμε από την εποχή που είχαμε το ματσακόνι στην εποχή που θα έχουμε το update.
Δεν μπορώ με αυτές τις υπερβολές.
Ποια, ποιες υπερβολές?
Πρέπει πάντοτε η Ελλάδα στα πλοία. Ναι. Είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας. Δηλαδή είμαστε κάτω από τους top, ακριβώς νούμερο 2. Γιατί χαλάνε πολλά λεφτά σε όλα αυτά.
Ωραία. Οι φρεγάτες που έχεις τώρα είναι 40 χρονών, 45.
Δεν έχει σημασία τα χρόνια, έχει σημασία ότι έχεις πάνω.
Ρε αγόρι μου, αφού δεν τις έχεις δει. Μόνο στην Πάρο τις έχεις δει, ένα καλοκαίρι περνάγανε ανοιχτά. Λοιπόν, ρώτα εμένα.
Τα εργαλεία που έχεις πάνω έχουν σημασία.
Τα εργαλεία που έχεις πάνω.
Εν πάση περιπτώσει, μην διαφωνούμε, ναι. Εξυγχρονιζόμαστε. Ωραία.
Ο Κίμωνας λοιπόν σήμερα σηκώνει η ελληνική σημαία, κυρίες και κύριοι. Φεύγει μετά από τη Λοριάν και πάει στη Βρέστη και φορτώνει το πρώτο φορτίο οπλισμού. Εγώ τώρα να σας τα πω δεν τα ξέρω πολύ καλά. Οι ειδικοί λένε ότι αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο πολεμικό στόλο είναι ένα από τα top πλοία αυτά τα οποία παραλαμβάνει η Ελλάδα, είναι ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία στον κόσμο.
Λοιπόν, ειρήνη ελπίζουμε όλοι ότι αγοράζουμε αυτό με αυτά και όχι δυνατότητες πολέμου. Πάντως επειδή έχω ένα γνωστό που έτσι ήταν top...
Ναι.
Αξιωματικός, παιδί μου, και λοιπά. Λέει κάτι, το ακούω.
Διαφέρεις.
Ότι αυτά όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να τα έχεις.
Mm-hmm.
Γιατί έτσι είναι πάντοτε. Δηλαδή, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα η τεχνολογία παίζει ρόλο. Το μεγάλο πλεονέκτημα όμως είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή, εμείς γιατί τα αγοράζουμε για την Τουρκία. Το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ότι είμαστε ναυτικός λαός.
Είναι αυτοσύνη.
Και οι αξιωματικοί και οι υπόλοιποι υπαξιωματικοί που είναι πάνω καταλαβαίνουν καλύτερα τη θάλασσα από τους Τούρκους που δεν είναι ναυτικός λαός.
Και αυτό παίζει.
Συν τα νησιά που έχεις και τα λοιπά, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε λιγμούς και δεν συμμαζεύεται. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντικό. Βέβαια, είναι άλλο να σου δώσω στο χέρι, ξέρω εγώ. Σφεντόνα και άλλο να σου δώσω τόξο. Λογικό, έτσι.
Είναι και κάτι όλα άλλο χρειάζονται. Το οποίο ακουμπάει πάνω σε αυτό το οποίο λες. Παλιά, στο ναυτικό γινόταν στρατολόγηση των διόπων κυρίως από αυτούς οι οποίοι πήγαιναν τη θητεία τους. Τελειώνοντας τη θητεία, δεν θα είχαν στον ήλιο μοίρα και τους πλησίαζαν εκεί οι αξιωματικοί. Τους λέγανε: θες να γίνεις δίωπος.
Επαγγελματίες.
Επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες πια δεν είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Οι επαγγελματίες πια είναι κομπιουτεράδες. Είναι χειριστές σύγχρονων συστημάτων. Λοιπόν, συγκινητικό νομίζω θα είναι αυτό σήμερα. Θα δούμε. Μετά θα έρθει η Σαλαμίνα.
Τώρα τι γίνεται με τους αγρότες, κυρίες και κύριοι. 2 η ώρα έχουμε σύσκεψη στα Λεύκωνα Σερών.
Δεν είναι ο Λευκώνας.
Okay, δεν ξέρω τι είναι την περιοχή. Ο Λευκώνας, συγγνώμη αν την είπα λάθος. Δεν είναι πάλι καλό το κλίμα. Πάνω που πάνε αστρώσει, πάλι ξεστρώνει. Είναι γεγονός ότι υπάρχει και ένα κομμάτι στον αγροτικό κόσμο που ή δεν είναι ικανοποιημένο ή που βλέπει. Πεδίων δόξης λαμπρό, συνδικαλιστικό εννοώ.
Ναι. Στην οίκια της Λάρισας χθες έγινε η πρώτη σύσκεψη. Οι Θεσσαλοί είπαν ότι δεν πάνε. Να πάρουμε μια μυρωδιά από όσα λέει ο κύριος Ρίζος Μαρούδας τώρα στο newsroom του Earth News.
Είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα, αλλά ειδικά από χθες το πρωί και μετά.
Ναι, αλλά την τρίτη το βράδυ τα έκαναν μαντάρα πάλι.
Άρα
ξαναγύρισαν στο σημείο 0.
Άρα είμαστε στο σημείο 0 έτσι όπως το θέτετε. Και από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είστε και ένα ισχυρό μπλόκο, αν εσείς ξεκινάτε με διαθέσεις ότι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Χωρίς να θέλω να πω τι θα αποφασίσετε, καταλαβαίνω ότι είναι και άλλα μπλόκα που λένε ότι είμαστε υπέρ του να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Ναι.
Πιστεύω ότι όλα τα μπλόκα είναι σε αυτή την άποψη πλέον. Πιστεύω ότι όλα τα μπλόκα σήμερα θα εκφραστεί κιόλας.
Μάλιστα.
Ωραία. Κύριε έχει Μαρούδα. Εκεί, ναι.
Συγγνώμη,
ναι.
Την Τρίτη που γίνανε μαντάρα, τι ακριβώς έγινε.
Εκεί που περιμένουν να δουν τις επιδοτήσεις.
Ναι, ναι, ναι. Τους πήραν τα λεφτά.
Τους πήραν τα λεφτά.
Ωραία.
Όχι γιατί τα λεφτά των επιδοτήσεων.
Ναι, βρε, γιατί είμαστε στο σημείο 0 και την Τετάρτη τα γύρισαν πίσω. Γιατί αυτό, λάθος επίτηδες δεν έχει σημασία, αυτό που διορθώθηκε, γιατί μας γυρίζει στο σημείο 0.
Κοίταξε.
Για να λέμε υπερβολές.
Είναι ένα θέμα
έλλειψης. Για να λέμε υπερβολές.
Οι αγρότες θέτουν ένα θέμα το οποίο στέκει. Εδώ, κοίταξε να δεις. Εδώ απολογείται ο Τσιάρας.
Γιατί γυρίζουμε στο σημείο 0. Έγινε ένα λάθος. Τους πήραν τα λεφτά ενώ δεν έπρεπε. Τους τα δίνουν πίσω. Τι αλλάζει αυτό με το θα έχουν αφορολόγητο στην Αντλία, αν θα έχουν ΕΛΓΑ 100% και τα υπόλοιπα αιτήματα. Τίποτα.
Άκου να σου πω,
έγινε μια γκάφα, διορθώθηκε, πάμε παρακάτω.
Ξέρεις τι δουλεύουν τώρα στην ΑΔΕ. Δουλεύουν το application με το οποίο θα παίρνουν οι αγρότες το αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν θα έχει μαμού σου του καρτούλες, μιλητό εγώ, εσύ το εγώ αγρότης με σένα το μετζινά. Θα υπάρχει ένα application. Το οποίο θα έχει πάνω QR code, θα στο σκανάρει ο βενζινάς και θα ξέρει πόσο πετρέλαιο έχεις πάρει και αν αυτό που βάζεις εκείνη τη στιγμή από την αντλία του έχει το δικαίωμα να είναι αφορολόγητο.
Σούπερ, πολύ ωραία.
Λοιπόν, αυτό δουλεύουνε.
Λύσεις υπάρχουνε.
Το κουκουέ δεν θέλει να λήξουν κινητοποιήσεις. Δηλαδή, οι συνδικαλιστές οι οποίοι πρόσκυνται στο ΚΚΕ είναι αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν και στην άποψη ότι πρέπει να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Δεν είναι ντροπή να το πούμε, παιδιά. Οι πολιτευτές του κουκουέ είναι.
Ούτως ή άλλως.
Κύριος Μαρούδας, ας
πούμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πάντοτε πιστεύει στη δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων. Εντάξει, δεν λες και τίποτα κακό. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτό είναι το DNA του.
Ποιο είναι τώρα. Λέγαμε εμείς για τους δικούς μας ότι τους πιάσανε στον ύπνο οι αγρότες και κλείσανε τις εθνικές. Μετά λέγανε οι αγρότες, έτσι κλείσαμε εμείς. Οι κλούβες αστυνομίας κλείνουν τις εθνικές. Στις Βρυξέλλες τι έγινε απόψε, ξέρετε? Κάνανε ένα ντου τη νύχτα με τρακτέρ Βέλγοι και Ολλανδοί αγρότες. Πιάσαν την αστυνομία στον ύπνο και έχουν αποκλείσει το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει γύρω-γύρω τρακτέρ, τα οποία τα έχουν στολίσει και με φωτάκια. Χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, εκεί είναι και η σύνοδος κορυφής. Περιμένουν τους Ζελένσκι, είναι όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σήμερα. Εκεί είναι και ο Μητσοτάκης όπου πάει τρακτέρ μπροστά του, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό?
Εντάξει, είναι και δυναμική στο Βέλγιο, είναι η αλήθεια. Μια δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, κυρίες και κύριοι, για το Sky, αυτό που μου κάνει με εντύπωση. Εντάξει, τα γνωστά, το μπροστά είναι η Νέα Δημοκρατία.
29,
κάτω από τα μισά το Πασό κτλ. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Μητσοτάκης 28,5 και νούμερο 2.
Κωνσταντοπούλου 9,1.
Δηλαδή, αν επιτρέπετε, βέβαια είναι δημοκρατικό δικαίωμα όλων, αλλά η δεύτερη καλύτερη λύση για να κυβερνηθεί αυτή η χώρα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και η τρίτη ο κύριος Βελόπουλος.
Έτσι λέει η δημοσκόπηση. 28,5 Μητσοτάκης, 9,1 Κωνσταντοπούλου, 7,5 Βελόπουλος, 7,1 Ανδρουλάκης. Λοιπόν. Αυτά, αυτό λέει, αυτό έγραψε η ΠΑΛΣ.
Με τις υγείες μου.
Α, ξέχασα να σου πω. Και η Κωνσταντοπούλου
μήπως
με όλο.
Μήπως κάνασε κυβέρνηση σε περίπτωση που. Ο 2 με τον 3.
Δεν ξέρω. Και η Κωνσταντοπούλου, η οποία λες εσύ, ας πούμε. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι. Η οποία λες εσύ, ας πούμε, η εξεταστική. Έχω εδώ δικαίωμα στη σιωπή. Ναι, όλο αυτό το. Όλο αυτό, συγγνώμη, θα το πω γιατί έτσι το αισθάνομαι και δεν με νοιάζει κιόλας. Όλο αυτό το τσίρκο της εξεταστικής το οποίο βλέπουμε.
Δεν βοηθάει στην ουσία της
υπόθεσης. Έχει βοηθήσει. Πώς δεν έχει βοηθήσει? Έχει βοηθήσει την πλεύση ελευθερίας. 2,5% πάνω η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κατάλαβες.
Του τάπε.
Του τάπε. Έχουμε και αποσπάσματα. Ναι, ναι.
Ρωτάς που... κάποιον σου αρέσει αυτό που γίνεται και σου απαντάει. Του τάπε.
Του τάπε, ναι.
Μα έβρισε τη γυναίκα, την είπε καλσόν και τα λοιπά. Του τάπε. Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Παπά. Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
Εδώ παπάς, εκεί παπάς, ναι. Ο κύριος Νίκος Παπάς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο μπασκετμπολίστας, όχι ο κανονικός, είναι εκτός της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και εκτός ΣΥΡΙΖΑ όσον ούπο, γιατί πλάκωσε στις μπουνιές σε ένα δημοσιογράφο σε ένα μπαρ των Βρυξελών, του Στρασβούργου.
Ναι, γιατί είναι αυτή η παραδοσιακή του Στρασβούργου η συνεδρίαση, έτσι, οπότε είχαν μεταφερθεί όλοι.
Ναι.
Σύμφωνα με την καταγγελία του δημοσιογράφου, θα το ερευνούσε και η αστυνομία, αλλά έχει εξαφανιστεί ο κύριος Παπάς.
Κοίτα να δεις.
Γιατί υπάρχει το αυτόφορο το οποίο επειδή στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο έχουν πολλούς ευρωβουλευτές, έχουν αποφασίσει ότι θα τους αντιμετωπίσουν ό,τι λέει ο νόμος. Όχι χάρες.
Ναι. Ό,τι λέει ο νόμος έχει ασυλία για πολιτικές υποθέσεις.
Αν
πλακωθείς στον μπάρ ή αν πλακώσεις κάποιον στις μπουνιές ή αν περάσεις με κόκκινο, δεν έχεις ασυλία.
Ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Ο δημοσιογράφος ο κύριος Γιαννόπουλος, τον οποίο δεν τον ξέρουμε, τον έχουμε συναντήσει στην πορεία μας. Λένε όμως ότι είναι εξαίρετος συνάδελφος όλοι. Είχε γράψει κάποια στιγμή πριν από κάποιο καιρό ότι ο κύριος Παπάς είναι περισσότερο γνωστός στην Ελλάδα ως μπασκετμπολίστας και όχι ως ευρωβουλευτής.
Δεν το έχω διαβάσει. Ό,τι όπως το ακούω είναι κριτική δηλαδή για τη δράση του στην Ευρωβουλή.
Μια έμεση κριτική. Χθες πάει να περάσει δίπλα από τον Παπά σε ένα. Τον κύριο Παπά, συγγνώμη, με διόρθωση πάλι. Σε ένα μπαρ και ο κύριος Παπάς πάει να του βάλει τρικλοποδιά. Όγκουτο μωρέ, 7 χρονών. Λοιπόν, αποφεύγει την τρικλοποδιά ο δημοσιογράφος, σηκώνεται ο παπάς και του λέει: πάμε έξω να τα πούμε. Του λέει: μη μ' ακουμπάς, δεν έχω να πω τίποτα μαζί σου. Προχωράει και πάει ο παπάς από πίσω και του χώνει δύο μπουκιάτα στο κεφάλι.
Σύμφωνα με την καταγγελία.
Ναι, αλλά επικαλείται και κάτι άλλο ο δημοσιογράφος στην αστυνομία και στη μήνυση που υπέβαλε. Επικαλείται και το βιντεοληπτικό υλικό από τον μπαρ.
Και δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε αν είναι ή όχι καταγγελία, εάν δεν. Λέγεται φυγόδικος όταν είναι αυτόφορο και την κοπανάς.
Βασικά όταν κάνεις το μάγκα και μετά φεύγεις και κάνεις κοκοκό, λέγεσαι αλλιώς.
Λοιπόν,
αν είσαι
μάγκας
κάθεσαι και υφίστασαι και τις συνέπειες.
Τι πρέπει να συγκρατήσουμε τώρα για τον κύριο Παπά? Ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν ευνηδιάζεται κανένας που ο κύριος Παπάς χωρίς λόγο εκδηλώνει βία ενέργεια είναι και το βρίσιμο, έτσι. Επίσης δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν τα ξέραν όλα αυτά. Ήταν εποχή Κασελάκη βέβαια.
Όχι. Τον Παπά στο ΣΥΡΙΖΑ τον έφερε ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με όλους τους άλλους που περιγράφει στο βιβλίο του
για την Ευρωβουλή,
τις επιτυχημένες επιλογές του. Μία από τις πολύ επιτυχημένες επιλογές του κυρίου Τσίπρα ήταν ο κύριος Παπάς.
Γιατί?
Ο κύριος Τσίπρας είχε αποφασίσει να τον βάλει και υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων, τον είχε ψήσει ο Πολάκης.
Γιατί οι δημοσκοπήσεις τον δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Και γιατί νομίζω ότι μέχρι τότε, επειδή ήταν πολύ κοντά στην εποχή που σταμάτησε το μπάσκετ, δεν ήταν και πάρα πολύ γνωστά αυτά. Εν πάση περιπτώσει.
Όσους δεν έβλεπαν μπάσκετ, όσους έβλεπαν μπάσκετ, καταλάβαιναν αμέσως.
Φεύγει ο κύριος Τσίπρας.
Οι διάδοχοί του δεν έχουν φτάσει στον Κασελάκη. Δεν τον κατεβάζουν στο Δήμο. Mm-hmm. Κάτι βλέπουν, κάτι ξέρουν. Έρχεται ο κύριος Κασελάκης με την τρομερή διορατικότητά του στην πολιτική, που σίγουρα τον έχουν ενημερώσει για αυτές τις συμπεριφορές, και τον κατεβάζει. Τον αφήνει να κατέβει. Δηλαδή, πρώτα το ψηφίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνουν στις κομματικές εκλογές.
Ναι.
Πρώτα το ψηφίζουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.
Ότι είναι ικανός να κατέβει.
Που ας υποθέσουμε ότι δεν τα ξέραν όλα αυτά. Και ο αρχηγός που σίγουρα έχει ενημερωθεί για αυτή την τύπου συμπεριφορά που σας λέω είναι γνωστή. Μια χαρά τον βάζει
στο ευρωψηφοδέλτιο.
Στο ευρωψηφοδέλτιο. Και πέρα από όλα αυτά, δηλαδή και τελικά και τι σου έχει προσφέρει, ας πούμε, η πολιτική οντότητα, τι έχει προσφέρει.
Άκου να δεις. Τον
αν τους πιάσουμε ένα στο Ευρωβουλίο, τι έχουν προσφέρει.
Εντάξει.
Ναι.
Προσέξτε, για να μην παρεξηγηθούμε, το 20.000 θα συνεχίσει να το παίρνει. Ευρωβουλευτής θα παραμείνει. Δεν ανήκει πια στην ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ερώτημα και στους left, εάν τον θέλουν στην ευρωπαϊκή ομάδα της. Της αριστεράς. Τον διαγράφουν και από το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο παπάς όμως θα εξακολουθήσει για το υπόλοιπο της θητείας του να είναι ευρωβουλευτής και να εισπράττει και να απολαμβάνει των προνομίων του ευρωβουλευτή. Είναι η πρώτη φορά που το έκανε αυτό ο παπάς? Όχι. Ο παπάς έστεινε καυγάδες με όλους. Με όποιον, ας πούμε, του έκανε κριτική στο Facebook, ο παπάς του έστελνε ηχητικά μηνύματα. Αν δεν με πιστεύετε, ακούστε.
Πάλι ο άγραμμα το σκουπίδι. Λοιπόν, άκουσε να δεις για τον καλό σου. Πρόσεχε τι λες, πως τα λες και σε ποιον τα λες. Θα σου στείλω κανένα πενερλί στο σπιτάκι σου. Είσαι εφαγγελωμένος. Πρόσεχε. Ποιο τμήμα? Ποιο τμήμα, βρε σκουπίδι άγραμμα, το απόβλητο της κοινωνίας. Που θα κλαίει η μάνα σου, η βρωμιάρα και πεταμένος ο πατέρας σου. Άμα θέλω. Λοιπόν, σκουπίδι, εξαφανίσου. Μη σου.
Τι ακούσαμε?
Ακούσαμε το inbox το οποίο βρήκε στο Instagram ένας κάποιος ο οποίος του άσκησε κριτική για κάτι, δεν ξέρω γιατί. Α, βάση περιπτώσει. Και η απάντηση ήταν αυτή σε ηχητικό μήνυμα. Εγώ έχω προσωπική αντίληψη. Γιατί κάποια στιγμή είχε τύχει μια εκπομπή να του ασκήσω κριτική.
Τι κριτική?
Πολιτική.
Όχι, δεν είπα σημασία, ότι ήταν... Έχει σημασία και ποια είναι η κριτική.
Πολιτική, ρε παιδί μου, κριτική. Σε σχέση με την δραστηριότητα
του. Ότι δεν έχει τελειώσει το πτυχίο του, νομίζω. Αυτό
ότι, ναι, ότι δεν είχε. Καλά, δεν έχει σημασία αν έχει πάρει το
πτυχίο. Όχι, έχει σημασία ότι δεν του λες τίποτα στην πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, ενώ και η κριτική είναι τίποτα.
Ναι,
δεν πήρε το πτυχίο, τι έγινε? Που είμαστε πολύ μαζί.
Και κάθισε. Εντάξει, με τιμά το γεγονός ότι έκατσε να με ψάξει στο Instagram. Από εμένα έψαξε το προφίλ της γυναίκας μου. Από τη γυναίκα μου έψαξε το προφίλ των παιδιών της. Και άρχισε τα σχόλια.
Για τα παιδιά.
Για τα παιδιά. Μάλιστα. Εντάξει. Σε τέτοιο επίπεδο. Δεν θέλω να πω αλητείας. Γιατί δεν θα με εκφράσει μια τέτοια λέξη. Νομίζω ότι δεν αξίζει να απαντά κανείς.
Λοιπόν, εγώ...
Στο επόμενο βιβλίο που θα γράψει ο Αλέξης Τσίπρας θα τον έχει ανάμεσα στις υπόλοιπες πετυχημένες επιλογές του.
Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Νομίζω ο κύριος Πολάκης μόνο τον υπερασπίζεται.
Δείξε μου το φίλο σου. Ανακαλώ.
Εγώ επαναλαμβάνω ότι μέχρι τώρα είμαστε στο επίπεδο της καταγγελίας, το οποίο γρήγορα θα μπορούσε να εξακριβωθεί εάν δεν είχε εξαφανιστεί για να αποφύγει. Δηλαδή, αν δεν είχε κάνει και τίποτα και αισθανόταν ότι όλα καλά, όλα ωραία, και δεν κάθεται να πάει στην αστυνομία να πει: σας παρακαλώ, δεν γίνανε έτσι, γίνανε αλλιώς.
Έχει γίνει μια μήνυση. Αυτή τη στιγμή αποφεύγει τη σύλληψη. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, εντάξει. Σας λέγαμε χθες για την τιμή των καυσίμων. Θα τηρήσουμε τις παραδόσεις και θα πάμε το top 10 μετά τους και μισή. Σας λέγαμε χθες για την τιμή των καυσίμων. Ακούστε τώρα το σκορ χωρίς σχολιασμούς. Απλά έτσι, στεγνά τεχνοκρατικά.
Η τιμή του πετρελαίου στο βαρέλι, στην πηγή δηλαδή, συνεχίζει να πέφτει. Συνέχεια πέφτει.
Από τον Αύγουστο πόσο έχει πέσει?
Έχει πέσει περίπου 20%.
Και εδώ?
Στην Αντλία, εμένα μου φαίνεται τα ίδια.
Δεν σου φαίνεται. Είναι γιατί είναι τα ίδια. Okay. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα τι θα είχε γίνει αν είχαν ανέβει 20% οι τιμές. Έχει πάει από 83 δολάρια.
Όταν έκανα τις ρεπορτάζ στο Ελεύθερο, είχαμε βαρεθεί να κάνουμε το ίδιο θέμα. Ανακοινώνανε το πρωί αύξηση της τιμής του βαρελιού.
Και το μεσημέρι.
Και το μεσημέρι, σε 2-3 ώρες, κάναμε ρεπορτάζ πόσο ανέβηκε. Και είχε ανέβει.
Και πήγαινε στο
μεσημέρι. Είχε ανέβει στην ίδια μέρα, ενώ τα αποθέματα έχουν αγοραστεί με την προηγούμενη τιμή. Και τι μας λέγανε?
Δεν άκουσες τις ανακοινώσεις του ΟΠΕΚ.
Ναι, λέει, αλλά θα αγοράσουμε με την καινούρια, οπότε θα είναι τα καινούρια. Τα πρωτοκλώνανε. Ναι. Τώρα έχουμε 3 μήνες που πέφτουν οι συνέχεια. Αυτό το απόθεμα τι έγινε.
Πήγαινε στο βενζινάδο και του έλεγες, γιατί ακρίβεινε 10 λεπτά η βενζίνη. Και, και σου έλεγε ο βενζινάς, δεν άκουσες τι. Ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚ μείωση της παραγωγής. Και έλεγες, σε ποιο κόσμο ζω εγώ, ρε, εσύ, και δεν τα έχω πάρει χαμπάρι αυτά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα.
Είναι μόνο του βενζινά, αποκλείεται.
Φυσικά και δεν είναι μόνο του βενζινά, γιατί ο βενζινάς αγοράζει από τα διελιστήρια. Από εκεί που ξεκινάει το κακό.
Ο Ερντογάν παλεύει να ξεφορτωθεί τους S400, τους οποίους τους πήρε σε μια στιγμή μαγιάς. Γιατί περί αυτού πρόκειται, τους δίνει πίσω στον Πούτιν. Δεν είναι και απλό τώρα, γιατί είναι πολύ ακριβό οπλικό σύστημα. Ότι μπορείς να το πουλήσεις εύκολα αλλού, αν δεν έχει μαζί το manual, την εκπαίδευση.
Το
manual,
αν δεν είναι του κουτιού. Άμα ναι, το έχει ανοίξει, χάνει από την αξία του.
Λοιπόν, γιατί έτσι πιστεύει ότι θα πάρει F-35. Εντάξει, ας πάρει βοήθεια στα F-16. Καλά. F-35 δεν παίρνει, που να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα.
Ένα δημοσίευμα είναι.
Διότι.
Τώρα. Μην φανταστείς.
Διότι. Του είχε πει ο Νετανιάχου, F-35 δεν πουλάμε στην Τουρκία. Ναι. Η οποία βγαίνει και απειλεί ευθέως, εμέσως και με διάφορους άλλους τρόπους το Ισραήλ.
Mm-hmm. Ένα δημοσίευμα.
Το οποίο βασίζεται πάντοτε στην τεχνολογική υπεροχή. Δεν θα τη χάσει.
Δημοσιογραφική πληροφορία είναι ότι συζήτησε ήδη με τον Πούτιν πώς θα γίνει να σου το στείλω πίσω, με φέρνει σε δύσκολη θέση, αφού βλέπεις τώρα ότι θα χαλάσω τις σχέσεις μου με τον Τραμπ, τις οποίες και εσύ χρειάζεσαι να παραμείνουν καλές. Ο Πούτιν λέει δεν του έχει απαντήσει, δεν του έχει πει οτιδήποτε. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να κάνει κολοτούμπα.
Γι' αυτό είναι καλό σε κάθε περίπτωση να αγοράζεις με δόσεις.
Δόσεις?
Άμα το έχει ξοφλήσει, δεν πειράζει. Ό,τι έχασε, έχασε.
Ναι, ναι. Τώρα ναι, σωστά. 10 χρόνια τους έχει στο κουτί. 10 χρόνια.
Του κουτιού.
Δεν ξέρω αν τους έχει ανοίξει, γιατί αν τους ανοίξεις, είναι σαν τα κινητά, χάνουν την αξία τους.
Λοιπόν, αυτά για την υπέροχη τουρκική διπλωματία, την οποία εδώ πέρα οι αναλυτές μας επισημαίνουν συνέχεια από υψηλή πυρική διπλωματία. Της βάλτε τα κάτω ένα-ένα, εδώ και 20 χρόνια, να δούμε τι είδους διπλωματία ασκεί η Τουρκία και τι είδους διπλωματία ασκεί η Ελλάδα με όλα τα προβλήματα αυτή την 20ετία. Και δεν θα δείτε ότι δεν είμαστε και τόσο άσχημα όσο ισχυριζόμαστε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 10 και τι θα λέγατε να πηγαίναμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 η Βρετανίδα, μία Βρετανίδα πήγε στην Τουρκία, είδε τις διαφημίσεις και αποφάσισε εκεί να κάνει μία πλαστική στη μύτη της.
Είδε ότι οι τιμές ήταν ευθυνές και το τόλμησε.
Και
μάλλον δεν έχει καθόλου μύτη.
μια τερατομορφία γύρω από την κυρία, δυστυχώς, διότι με τα λύπης μας το λέμε, αλλά υπάρχει λόγος που είναι ευθυνές οι τιμές στην Τουρκία στις επεμβάσεις. Δεν φεύγουν όλοι με κουτσουρεμένη μύτη, αλλά το ρισκάρεις.
Να πέσεις σε γύψωσανίδα, ας πούμε.
Είναι και τα εργαλεία, δεν είναι μόνο ο γιατρός.
Στο νούμερο 9, η δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου και πάλι ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη και των 42 κατηγορουμένων.
Ποιοι είναι αυτοί οι κατηγορούμενοι?
Μερικοί είναι αυτοί που διακόπτανε συνεδριάσεις της Βουλής για να έρθουν από τη φυλακή να ψηφίσουν.
Τόση δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο.
Ποιος να το είχε κάνει αυτό?
Στο νούμερο 8, η κυρία Σιρεγγέλα, η οποία διέκοψε συνεδρίαση της εξεταστικής για 10 λεπτά με το επιχείρημα διακόπτουμε 10 λεπτά να ερεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Τι έκανε?
Όποιος και αν μίλαγε, όποιος και αν είχε το λόγο, τον διέκοπτε η κυρία Κωνσταντοπούλου και πεταγόταν.
Ωραία. Και όταν πέρασαν τα 10 λεπτά, σταμάτησε?
Δεν ξέρω. Αλλά αν ήταν τόσο απλό, θα το γνωρίζαμε.
Στο νούμερο 7, ο Ρονάλντο, ο οποίος πήρε ένα δαχτυλίδι δώρο στη σύντροφό του για να της κάνει πρόταση γάμου. Μάλιστα, είναι το δαχτυλίδι με το οποίο φωτογραφήθηκε δίπλα στον πρόεδρο Τραμπ η Χεωρχίνα. Και έχουν περάσει μαζί τώρα 9 χρόνια ζωής, έχουν και δύο παιδιά, έτσι.
Η σύντροφός του είπε πως αυτό ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει.
Γονάτισε κιόλας.
Τι οικονομικά, ο Ρονάλντο, δεν νομίζω.
Όχι, ενώ κανονικά ρε σιγά της.
Α, δεν το πρόσεξε η κοπέλα. Κοίταγε το δαχτυλίδι. Και να γονάτισε, τσάμπα πήγε.
Στο νούμερο 6, η κυρία Καριστιανού, η οποία έχει, από ό,τι φαίνεται, αποφασίσει να κάνει κόμμα. Από ό,τι είπε τώρα στο Κόντρα προχθές.
Είναι δικαίωμά της, όπως είναι κάθε πολίτη.
Φυσικά, έτσι, αναφέρετο. Και δεν θα εξετάσουμε τώρα εμείς αν είναι σωστό ή λάθος.
Αυτό θα το δείξει εφόσον κατέβει στην πολιτική. Πάντως, εφόσον το κάνει, είναι και η στιγμή να δει πόσο φίλοι και φίλες της είναι ορισμένοι που την είχαν από δίπλα και τάιζαν τους πάντες με θεωρίες του χάους. Μόλις κάνει κόμμα, θα τους τσεκάρει.
Θα καταλάβει λίγο τις φιλίες της.
Και τι πεζότανε τόσο καιρό.
Αν δεν το ξέρει, γιατί είναι και πανέξυπνη η γυναίκα.
Στο νούμερο 5. Ναι, δύο ζώδια, λέει, διάβασα χθες Γιώργο, εμένα με εντυπωσίασε, θα περάσουν, λέει, πολύ δύσκολα τα Χριστούγεννα.
Ο Λέων.
Οι όψεις του Άρη με τον Κρόνο δοκιμάζουν τη δυναμική της αγάπης. Αυτή είναι η δυσκολία. Και ο Σκορπιός.
Είναι για σένα.
Δεν είμαι ο Σκορπιός, θα συνέχισε, ναι.
Το διάστημα των γιορτών λειτουργεί σαν καθρέφτης, αναγκάζοντάς τους να έρθουν αντιμέτωποι με παλιά μαθήματα και συναισθηματικά βάρη. Να, τα πιστεύεις αυτά?
Όχι, ρε. Οι Ταύροι δεν πιστεύουν στις προβλέψεις. Στο νούμερο 4, οι εργαζόμενοι στο Λούβρο. Έκλεισαν το Λούβρο γιατί κάνουν απεργία, εντάξει.
Ναι. Και δεν κάνουν ρεζίλι διεθνώς στη χώρα τους, όπως θα λέγαμε και εδώ.
Εδώ, όποτε έχουν μια παιδιά στην Ακρόπολη, λέγεται τώρα αν γίνει. Α, εκτιθέμεθα. Αυτά έτσι είναι κλισέ, κυρίες και κύριοι.
Και
στη Γαλλία, για να θεωρήσουν ότι έχουν κάνει ρεζίλι τη χώρα, πρέπει να τον κλέψεις το Λούβρο, όχι να τον κλείσεις. Που και από αυτό έχουμε.
Στο νούμερο 3, η Air India, η οποία βρήκε ένα Boeing που είχε χάσει μετά από 13 χρόνια.
Τώρα θα πείτε πώς το έχασε και πώς το βρήκε.
Για πες.
Το πώς το έχασε δεν το ξέρουμε.
Ναι.
Ξέρουμε πώς το βρήκα. Του στείλανε ένα email από το αεροδρόμιο της Καλκούτα. Μπορείτε να έρθετε το πάρετε γιατί πιάνει χορό και το χρειαζόμαστε πια.
Και 85.000 λίρες τιμολόγιο για τη στάθμευση 13 ετών.
13 χρόνια δεν ξέρουμε πού είναι το αεροπλάνο τους, έτσι.
Να πετάξουμε.
Έχει μια εξήγηση, την πούμε μετά. Στο νούμερο 2.
Ο Πούτιν.
Ο οποίος είπε τους Ευρωπαίους ηγέτες γουρουνάκια.
Από το παραμύθι, εν πάση περιπτώσει. Πολύ διπλωμάτης. Πάρα πολύ.
Γι' αυτό χρησιμοποιεί υποκοριστικά μέρα. Ακούγεται καλύτερα. Αν σε πει γουρούνι.
Είναι άλλο, απότομο. Γουρουνάκι. Είναι απότομο, απότομο, ναι. Απότομο.
Δεν θέλει να είναι ακραίος. Σου λέει διαπραγματεύσεις έχουμε. Ας προσέχουμε λίγο τη γλώσσα μας.
Και στο νούμερο 1, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπάς. Του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο οποίος καταγγέλλεται ότι ξυλοκόπησε ένα δημοσιογράφο χωρίς καμία αφορμή και είχε εξαφανιστεί για να αποφύγει το αυτόφορο.
Ναι. Τώρα, γιατί δεν πέσαμε από τα σύννεφα, καταλάβατε μάλλον από αυτά που σας είπαμε νωρίτερα.
Δεν πέσαμε ούτε καν από καρέκλα.
Γιατί?
Γιατί όταν κάποιος είναι υπότροπος, έχει ευθυδιαστεί την πρώτη φορά. Μετά τη δεύτερη, όλες πρώτες είναι. Όχι, μετά τη δεύτερη είναι όλες δεύτερες. Μετά τη δεύτερη είναι όλες δεύτερες.
Λοιπόν, σε λίγο σας έχουμε ξεκοκαλύσει κάποια από αυτά τα οποία έγιναν χθες στην εξεταστική της Βουλής. Ο Θεός να την κάνει για τον ΟΠΚΕΠΕ, αυτή τη συνεδρίαση η οποία έγινε χθες. Ο Θεός να την κάνει συνεδρίαση για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, έτσι. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια, θα τα ακούσετε. Έχουμε κόψει τρία φιλετάκια της συνεδρίασης, να τα απολαύσουμε μαζί σας.
Για την ώρα, ο κύριος Λάζαρος Ζουνίδης είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου στα Γρεβενά, τον οποίο καλημερίζουμε. Μήπως παρένθεση, ναι. Αν δεν έχετε πάει προς τα Γρεβενά, είναι μια φυσιολατρική εμπειρία. Καλημέρα κύριο Ζουνίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε καθοδόν για τη συνεδρίαση στο Λευκό Ανασερών.
Στις 2 η ώρα, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Κύριε Ζουνίδη, μπορεί από αυτή τη συνεδρίαση να βγει κάτι καλό το οποίο να οδηγεί και σε αντιμετώπιση των προβλημάτων σας και σε ολοκλήρωση των κοινοτοποιήσεων?
Σίγουρα θα βγει κάτι καλό, γιατί πάμε συσπηρωμένα και ενωμένα όλοι μαζί, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι λησοκόμοι, οι αλλοίες. Και σίγουρα με αυτά που εξανήγγειλε ο κ. Πρωθυπουργός, μάλλον θα σκληραίνουμε τη στάση μας.
Τότε πώς θα βγει κάτι καλό άμα σκληραίνουμε τη στάση σας? Το ερώτημα ήταν αν δικαιωθείτε και ολοκληρώσετε τις
κινητοποιήσεις
και λέτε θα βγει κάτι καλό, θα το σκληρύνουμε.
Ναι, κάτι καλό δηλαδή ότι θα μιλήσουμε ένα μεταξύ μας και δεν θα διασπαστούμε. Από αυτό το λόγο.
Άρα εσείς είσαστε υπέρ, καταλαβαίνω, γιατί είσαστε και ηγετική μορφή στο συνδικαλισμό, στα Γρεβενά, είσαστε υπέρ να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.
Με αυτά που ανήγγειλε, ναι, μας λέει ότι θα συζητήσει το πετρέλαιο και ούτε καν το βάζει στον προϋπολογισμό.
Εντάξει, τώρα πρωθυπουργός είναι, άμα θέλει να βρει τα λεφτά θα τα βρει.
Ο προϋπολογισμός τώρα δεν μου φαίνεται σαν εμπόδιο, δεν μου φαίνεται σαν εμπόδιο για να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Εσείς έχετε κάποιον ειδικό που σας εξήγησε ότι είναι πρόβλημα?
Είναι πρόβλημα γιατί είμαστε ξαναγγείλοι, το βάζει ότι το κάνει νομοθέτηση του κράτους για το πετρέλαιο στην Αγγλία και δεν το βάζει ούτε καν στον προϋπολογισμό μέσα.
Λοιπόν, κύριε Ζουνίδη, κύριε Πρόεδρε,
ναι, ναι.
Να τα δούμε λίγο ψύχραμα. Έγινε ωραία αυτή η γκέλα η οποία έγινε την Τρίτη με τον ΕΛΓΑ. Ναι. Η οποία, πείτε μας κάτι, σήμερα που είναι Πέμπτη, έχει διορθωθεί? Δηλαδή τα λεφτά μπήκαν στους λογαριασμούς σας?
Μπήκαν λεφτά, αλλά ναι, σε κάποιους δεν μπήκαν καθόλου πάλι. Πάλι γίνεται αλλαλού.
Σε ποιους δεν μπήκαν καθόλου? Σε αυτούς οι οποίοι ελέγχονται ακόμα για την υπόθεση των επιδοτήσεων, σωστά? Σε αυτά τα αφημί.
Δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και εμείς έχουμε πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το monitoring. Μας κυτρινίζει η αγροτεμάχια, ναι, και μας βγάζει τον έλεγχο.
Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, η διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνεται για αγροτεμάχια, όταν γίνεται, ναι, βγάζει κάποια αγροτεμάχια προς έλεγχο. Δεν είναι κακό αυτό για κάποιον που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, είναι?
Εννοείται. Εμείς δεν λέμε να σταματήσουν οι ελέγχοι. Εμείς ουσιαστικά λέμε να γίνουν οι ελέγχοι, αλλά να γίνουν σωστά.
Ωραία.
Και σωστά γίνονται όταν είναι η καλλιεργητική περίοδος, όχι ετεροχρονισμένα. Τώρα τι να αποδείξω εγώ, ότι η καλλιέργεια που είχα στο χωράφι μου δεν είναι αυτή, αφού δεν υπάρχει τώρα.
Ναι, η καλλιέργεια τώρα δεν υπάρχει. Το χωράφι, ναι, υπάρχει όμως.
Το monitor είναι ότι δεν έχω την καλλιέργεια μέσα.
Ναι, εντάξει, είναι λογικό ότι αν πάει κάποιος τώρα να βρει σιτάρια, ας πούμε, ένα μέτρο, δεν θα τα βρει τώρα.
Άρα τι θέλετε, να μην γίνουν οι έλεγχοι, λέτε αυτό?
Όχι, δεν λέμε να γίνει σωστά το εργαλείο του monitoring.
Αλλά τώρα εμείς σας ρωτάμε, κύριε Ζουνίδη, τώρα αυτό όμως είναι γενικό θέμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς το είπατε, αυτή τη στιγμή αυτό δεν λύνεται γιατί δεν υπάρχει καλλιέργεια. Από αυτά που πιστεύετε ότι τώρα μπορεί όντως σε συνεννόηση με την κυβέρνηση να λυθούν, αυτά πείτε μας.
Εμείς αυτά θέλουμε να λύσουμε. Ωραία. Τα προβλήματα που έρχονται για την καινούργια.
Είσαστε ικανοποιημένοι να βρεθεί λύση στην Αγγλία. Τώρα, το αν το βάζει στον προϋπολογισμό, αφήστε να το λύσει αυτός που κάνει τον προϋπολογισμό, έτσι δεν είναι? Ωραία. Δεν πάει να το λύσετε εσείς.
Θέλουμε εγγυημένες τιμές στο ρεύμα.
Μάλιστα. Και αυτό από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που είπε ο κύριος Τσιάρα σε πρώτο χρόνο, πριν έρθει ο Χατζηδάκης να προσθέσει άλλα 160 εκατομμύρια, είπε ότι μπορούμε να δούμε και παράταση του μέτρου και χαμηλότερες τιμές. Γιατί δεν το συζητάτε λίγο μαζί τους να δείτε πόσο χαμηλότερες ήταν αυτές τιμές?
Από συζητήσεις έχουμε κάνει πάρα πολλές.
Μα χωρίς συζήτηση πώς θα το βρείτε, τι θα κάνετε?
Έχουν κλειστά αυτιά συνέχεια. Μάλιστα. Ενώ κλειστά λένε ότι έχουν συνέχεια. Ο υπουργός ίδιος δεν λέει ότι έχουμε συζητήσει με όλους και τους ξέρω προσωπικά και μιλάω.
Ωραία.
Συνέχεια.
Κύριε Ουζουνίδη, εσείς λέτε 7 λεπτά. Εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε ο Δημήτρης, ναι, που είναι εδώ, ναι, ούτε είμαστε ενεργειακοί σύμβουλοι να σας, ναι, πούμε καλά είναι, πάρτε το αυτό το οποίο λένε.
Ναι.
Εάν όμως από τα 9 που έχετε τώρα και τα 7 που ζητάτε, βρεθεί μια λύση κοντά στα 8, λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν θα την πάρετε?
Εννοείται αυτό θα γίνει.
Ωραία, αν δεν πάτε να το συζητήσετε, πώς θα την πάρετε?
Θα πάμε να συζητήσουμε. Μα ήδη όταν το στέλνει χαρτί, δεν πρέπει να σε απαντήσει κάτι ότι πρέπει.
Μισό λεπτάκι, να ακούσουμε, μισό λεπτάκι να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργό τη Σύνοδο Κορυφή. Μείνετε λίγο μαζί μα.
Ναι.
Να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να μείνεται απέναντι σε ρωσική εισβολή. Έχω τονίσει πολλές φορές όμως ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι τα χρήματα τα οποία θα πάρει η Ουκρανία και τα οποία θα δαπανίσει για εξοπλισμούς θα λάβουν, θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένοι εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη-μέλη. Θα συζητήσουμε επίσης το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, μια πρώτη συζήτηση μιας διαπραγμάτευσης που είπαμε να είναι μακρά. Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις κέραιες ευρωπαϊκές πολιτικές της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν απαραίτητοι πόροι προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τους αγρότες και για τους κοινωνικούς μας. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι σήμερα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όμως πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Μπελαράς, τη φρεγάτα Κίμων. Είναι νομίζω μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις ένοπλες δυνάμεις και η φρεγάτα Κίμων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι ένοπλες δυνάμεις μιας πια περνάνε σε μια νέα εποχή.
Μάλιστα, αυτή είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού. Να επιστρέψουμε στον κύριο Ζουνίδη. Κύριο Ζουνίδη.
Κάτι επιστρέφουμε να ξαναπεί. Δεν ξέρω τι. Ακούμε πάλι. Η ίδια δήλωση στα αγγλικά.
Κύριε Ζουνίδη, ωραία, για να ολοκληρώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι εκπέμπεται και αισιοδοξία και απεσιοδοξία. Απ' τη μια λέτε ναι, εντάξει, κοντά είμαστε. Απ' την άλλη λέτε συνεχίζουμε κινητοποιήσεις.
Κοντά είμαστε. Αν κάτσει και συζητήσει τα προβλήματα που τα γνωρίζει, είμαστε κοντά. Απ' την ώρα που λέει, ελάτε να συζητήσουμε και αυτά που συζητάμε. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εννοείται ότι δεν είμαστε κοντά μετά. Καταλάβατε.
Όχι, να σας πω την αλήθεια. δηλαδή, σήμερα θα γίνει μια σύσκεψη.
Ναι.
Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Ρίζο Μαρούδα. Ακούσαμε τον κύριο Τζέλα.
Ναι.
Οι οποίοι λένε πάμε για συνέχιση.
Συνέχιση
ή θα πάτε για συνέχιση ή θα πάτε για διάλογο και τα δύο δεν γίνεται. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε μια αντιπροσωπεία κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες να πει εμείς, χωρίς να αναστέλουμε τις κινητοποιήσεις μας, κατεβαίνουμε για να δείξουμε καλή θέληση.
Αυτό θα γίνει. Απλώς δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Εννοείται ότι δεν φεύγουμε από τα μπλόκα και θα συνεχίσουμε συζητήσεις συνέχεια κάτω με το Υπουργείο.
Μάλιστα.
Οι συζητήσεις που δεν πηγαίνουμε εκεί, στέλνονται τα email, στέλνονται όλα. Οι συζητήσεις γίνονται μέσω ηλεκτρονικά. Δηλαδή χρειάζεται, πρέπει να πάμε να πούνε ότι ναι, να τους φέραμε εδώ και δεν τα παίρνουν.
Μάλιστα. Άρα λέτε κύριε Ζουνίδη ότι υπάρχει μια επικοινωνία με άλλους τρόπους.
Υπάρχει επικοινωνία. Δεν είναι τις πόρτες που λένε.
Μάλιστα.
Έχουμε κλειστές πόρτες εμείς οι αγρότες. Εμείς θέλουμε λύσεις. Γιατί θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Θα μας πάει στην ΕΔΑΕ. Τα κλεμμένα που πήραν τον ΠΚΠΕ.
Μάλιστα.
Θα γυρίσουν στους πραγματικούς αγρότες.
Άμα τα δώσουν αυτοί που τα κλέψανε.
Να βρουν τρόπο, να τα πάρουν.
Ναι, καμία αντίρρηση. Αυτό ακούμε από την κυβέρνηση που θέλει να κάνει. Συμφωνούμε όλοι με αυτό μαζί. Αυτό μαζί σας νομίζω συμφωνούμε όλοι.
Ναι, δεν δε γίνεται δηλαδή τόσα χρόνια να φωνάζουμε να λέμε ότι δεν είμαστε βιώσιμοι και να γίνεται αυτός ο παχτολός χρημάτων σε κάποια λαμόγια.
Πάντως, επειδή χρησιμοποιείτε τη λέξη λαμόγια, φέτος έχουμε 200.000 λιγότερες αιτήσεις.
Και άλλες τόσες θα είναι του χρόνου. Και έτσι πως πάει, θα φύγουν και όλοι οι νέοι που μπήκαν νέοι αγρότες, θα φύγουν.
Αφήστε τους νέους. Έχουμε 200.000 λιγότερες αιτήσεις. Αυτή είναι από πραγματικούς αγρότες 200.000 ή από μαϊμού.
Είναι και από μαϊμού και από πραγματικούς. Γιατί δεν είναι βιώσιμοι. Βλέπετε ότι...
Όχι, δεν είναι βιώσιμοι. Δεν είναι βιώσιμοι. Είναι τελείωσε το πάρτι. Τελείωσε η κομπίνα. Την πήραμε χαμπάρι.
Εννοείται. αυτό. Ότι
αυτό δεν έχει σχέση με τη βιωσιμότητα. Εσείς και αυτοί δεν έχετε τα ίδια άγχη. Εσείς έχετε το άγχος της παραγωγής και ο άλλος έχει το άγχος της κομπίνας.
Ναι, ναι. Και εγώ που είμαι όμως κανονικός αγρότης και καλλιεργώ, όταν κάνω μια καλλιέργεια και μπαίνω μέσα κάθε χρόνο, πόσο θα δέξω.
Μάλιστα.
Γιατί οι τιμές είναι στα τάρταρα και το κόστος παραγωγής είναι υπέρογκο.
Κυρίως
όταν κάνεις αριθμητική και βλέπεις ότι κάθε χρόνο μπαίνεις μέσα.
Κύριε Ζουνίδη,
μία χρονιά.
Πόσα χρόνια μπαίνετε χρονιά. Μέσα δηλαδή.
Εμείς.
Ναι.
Εμείς έχουμε μια πενταετία. Αν δεν κάναμε παρεμφερή δουλειές μαζί και άλλες δουλειές, δεν θα ήμασταν καθόλου. Δεν θα υπήρχαμε τώρα.
Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζουνίδη. Καλό δρόμο ευχόμαστε. Κατευθύνεστε στις Σέρες λοιπόν για τη συνεδρίαση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όταν ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Ζουνίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου στα Γρεβενά. Την απορία μου εγώ την έχω, χωρίς να είμαστε ειδικοί. Πώς μπορούν οι αγρότες να μπαίνουν μέσα 5 χρόνια και εμείς 5 χρόνια να αγοράζουμε κάθε χρόνο ακριβότερα τα προϊόντα τους.
Ο κύριος Ντίνος είναι και δεν μας στέλνει και πολύ συχνά μηνύματα, οπότε θα το διαβάσω, θα τον τιμήσουμε. 10 και 27 έχει στείλει. Θα τολμήσω μια πρόβλεψη. Το 2027 θα έχουμε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό, λέει ο κύριος Ντίνος. Θα μιλήσω και έλογα για λογαριασμό του Δημήτρη. Εμείς δεν έχουμε κανένα ζόρι να υπάρχει γυναίκα πρωθυπουργό στη χώρα. Ποια θα είναι, το ζήτημα. Αν αποδειχτείτε εσείς Νοστράδαμος δηλαδή, έτσι.
Εγώ σου είπα το ζώδιο μου, δεν πιστεύεις στις προβλέψεις.
Λέει η κυρία Χρυσή, το monitoring είναι η αεροφωτογραφία και πρέπει να φαίνεται η καλλιέργεια. Τι κρίμα που το μόνο συγκεκριμένο και κατανοήσιμο από το απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού είναι για τη φρεγάτα. Οι λιγότερες αιτήσεις είναι το Μαΐμου. 230.000. Πολλά θέματα, κυρία Χρυσή. 230.000 λιγότερες αιτήσεις λέει είναι 2 φορές η Πάτρα.
Ναι.
Τόσο είναι.
Ναι. Αφού γίνανε λιγότερες.
Ο Ντίνος επανέρχεται. Οι προβλέψεις είναι σαν τη πυθία, πάντα διφορούμενες.
Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Μιλήστε με σαφήνεια. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχει επαγγελματίας στα μίντια με αμοιβή που δεν την πάρετε ποτέ στη ζωή σας, που δεν επέγραφε συμβόλαιο γιατί είχε πει ο αστρολόγος ότι δεν είναι καλή εποχή.
Ναι, 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 ναι. Κύριε Τιμολέοντα, τι να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα
σας
πολύ.
Σας είπαμε τι είναι το monitoring. Είναι...
Ναι. Με το πιο λαλιά, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, οκ. Okay.
Λοιπόν, καλημερίζουμε τον Γιώργο Καβαλάντη, πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών.
Συνάδελφος
για
μας.
Το περιστατικό σε βάρος συναδέλφου της Βρυξέλλης. Δεν έχει σημασία βέβαια που ήταν δημοσιογράφος, αλλά επειδή ήταν δημοσιογραφική αποστολή, δεν θέλω να πω και έναν άλλο πολίτη να χτύπαγε, το ίδιο είναι. Mm-hmm. Κύριε Καβάλα, καλημέρα.
Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στους ακροατές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαρά μας.
Λοιπόν, η αντίδραση της ΣΥΑ ποια είναι?
Κοίτα, το Σεμνάκι Ταπεινά που είναι ο τίτλος της εκπομπής σας θα τέλειωσε σε αυτό το επεισόδιο, έτσι. Ούτε Σεμνά ήταν ούτε Ταπεινά. Ναι,
λοιπόν, κόντρα τίτλος, έχεις δίκιο.
Κόντρα τίτλος, σωστά. Η ΕΣΥΑ λοιπόν από την πρώτη στιγμή, συνάδελφοι, χθες το βράδυ τρέχαμε, βγάλαμε ανακοίνωση. Εγώ επιχείρησα να επικοινωνήσω και με τον Νίκο Γιαννόπουλο, ήταν λιγάκι δύσκολο. Βγάλαμε ανακοίνωση, καταδικάζουμε βέβαια τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου ευρωβουλευτή απέναντι στον συνάδελφό μας. Βεβαίως και το κόμμα το αντέδρασε άμεσα και τον διέγραψε. Από εκεί πέρα βγήκαν όλα και τα περί δημαρχίας που ήταν υποψήφιος και όλα αυτά. Τελικά, Γιώργο και Δημήτρη, να πω κάτι. Τελικά φταίμε εμείς, έτσι. Το ότι αυτός προτείνεται ή οποιοδήποτε αντίστοιχος προτείνεται σε ένα τέτοιο αξίωμα, τελικά ψηφίζεται για να πάει εκεί, δεν πάει από μόνος του. Και πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά την επόμενη φορά που θα ψηφίσουμε και ποιους θα στείλουμε να μας εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή.
Ναι, αλλά την περίοδο που ήταν υποψήφιος είτε για το Δήμο, είτε για την Ευρωβουλή, αυτά δεν ήταν γνωστά. Δηλαδή δεν είναι ότι και πολίτες. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να τα ξέρουν και να το ψηφίσουν και πάλι, αλλά γεγονός είναι ότι υπήρξε τεράστια διακριτικότητα.
Κοίταξε, παρακολουθώ την εκπομπή σας, βγάλατε και αυτό την απάντηση που έστειλε σε κάποιον που κάτι του είπε και λέγε για τη μάνα του κτλ. Ο άνθρωπος δεν τρελάθηκε ξαφνικά, είπε δύο ποτά παραπάνω και βρεθήκαν σε ένα μπάρα, ας πούμε, και του βάλε μια τρικλοποδιά. Του τα έχει μαζεμένα γιατί ο Νικός, κάνοντας τη δουλειά του, είχε κριτικάρει ορισμένα πράγματα απέναντι στην αθλητική συμπεριφορά του συγκεκριμένου τύπου, έτσι. Όχι στο πρόσωπο ή στον άνθρωπο. Φαίνεται ότι τα έχει μαζεμένα και από εκεί πέρα το χτύπησε με αυτόν τον τρόπο που το χτύπησε. Απαράδεκτο, έτσι. Αλλά το να χρησιμοποιείς τη φυσική σου διάπλαση σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει με τη βία, αυτό τι να πω, ζούγκλα είναι.
Όχι, δεν είναι ζούγκλα, είναι ο ορισμός, ο ιδεολογικός ορισμός του φασισμού. Η δύναμη της βίας, ο ισχυρότερος να επικρατήσει του αδύνατου. Ακριβώς αυτό είναι.
Ναι,
αν διαβάσει κανείς τη ρίζα του φασισμού, είναι όπως στη φύση επικρατούν τα δυνατά ζώα, έτσι πρέπει και στην κοινωνία να επικρατούμε εμείς. Αυτό έκανε όχι για πρώτη φορά ο κύριος Παπάς.
Ναι, δυστυχώς το κύριος δεν ξέρω αν ταιριάζει σε αυτήν την περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, ο Νίκος ο Παπάς θα έπρεπε ο ίδιος να παραιτηθεί, αν είχε λίγη έτσι αξιοπρέπεια από το αξίωμά του, και να μην μείνει, ας πούμε, στην Ευρωβουλή να παίρνει 20.000, τα οποία και εμείς οι φορολογούμενοι του δίνουμε από την Ελλάδα ένα μέρος, έτσι, μην το ξεχνάτε. Αλλά να το διαγράψει το κόμμα του, ας πούμε, και να περιφέρεται στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου σαν ανεξάρτητος βουλευτής, είναι κρίμα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καβάλα. Καλημέρα.
Να είστε καλά,
αντιπρόεδρος είναι συντακτών για την αντίθεση του σωματείου του συναδέλφου, ο οποίος ήταν και όνειρο εργασίας, πρέπει να σας πούμε.
Είναι κρίμα
δηλαδή,
που
δεν... στο Στρασβούργο δεν ήταν εκδρομή, αυτό εννοούμε.
Ναι. Είναι κρίμα που στη Βουλή δεν είναι ακόμα, στην Ευρωβουλή δεν είναι ακόμα ο Λαγός. Νομίζω θα κάναν ομάδα.
Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που θυμήθηκα τώρα. Κατά καιρούς αθλητές καλούνται ακόμα και στα σχολεία να μιλήσουν σε διάφορες ώρες που υπάρχουν, επαγγελματικού ψανατούρνου κτλ. Και έχει πάει σε ένα σχολείο, και μάλιστα ιδιωτικό, και μάλιστα από τα ακριβά ο κύριος Παπάς, όπου τότε έπαιζε ακόμα στον Παναθηναϊκό και υπήρχε το σύνθημα «Γεια σου παπά, γεια σου παπά, μπίπ τον Πειραιά». Και αρχίζουν λοιπόν μια ομάδα παιδιών που ήταν Παναθηναϊκοί να το φοράζουν, να φωνάζουν το σύνθημα εν χορό μέσα στο σχολείο τώρα. Κανονικά είναι μάθημα, έτσι. Γέλια από εδώ, γέλια από εκεί, γέλια παπάς, και δυστυχώς να μην μπορούν να αντιδράσουν και οι καθηγητές. Όταν στα μικρά και στα ανύποπτα δείχνουμε ανοχή, δεν κάνουμε τίποτα από το να προετοιμάζουμε τα μεγάλα. Σκεφτείτε την εικόνα, φωνάζει ένα αθλητή να μιλήσει για τον υγιή ανταγωνισμό, για το τι μπορεί να κάνει στη ζωή ενός παιδιού ο ερασιτεχνικός αθλητισμός κτλ. Και εκείνη την ώρα πέφτει χυδαίο σύνθημα, ο ίδιος ο αθλητής γελάει, μη σου πω, χτυπάει και το ρυθμό, και οι καθηγητές από δίπλα.
Αμηχανία. Τι να κάνουμε.
Ξέρω τι θα κάνανε στην εποχή μου. Τώρα μην μιλάμε βέβαια για το τι θα γινόταν κάποτε, γιατί αδικούμε και λίγο το τώρα. Αλλά σας μεταφέρω ότι και γενικά κάτι φορές, και δεν είναι λίγες, δείχνουμε τεράστια ανοχή στα αυτονόητα που δεν θα έπρεπε να τα δεχόμαστε με τίποτα.
Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο, με τον οποίο αξίζει να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Καλημέρα, είμαι αγρότης 30 χρόνια και δουλεύω 300 στρέμματα, τα ίδια χωράφια κάθε χρόνο. Μου κάνουν διοικητικό έλεγχο από πέρσι, κάνανε επιτόπιο και τα βρήκαν όλα εντάξει. Στα χαρτιά όμως βρήκαν προβλήματα. Μου έχουν δεσμεύσει το άφημί μου, το νέο άτος δεν θα μπορέσω να σπείρω. Γιώργος από Σιδηρόκαστρο. Θέλουμε να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Θα σας τηλεφωνήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Με τη Μαρία, η Μαρία μας είναι, ναι. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Αμέσως με το δελτίο. Oh, too long, oh, too long, yeah, you make me feel it. Και Jingle Bell και Very Merry Christmas και όλα τα καλά, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Ο μήνας έχει 18, που σημαίνει ότι είμαστε μια εβδομάδα από τα Χριστούγεννα. Την επόμενη Πέμπτη, τέτοια ημέρα, ανεμέρα γιορτινή. Και χειμωνιάτικη, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Δηλαδή, βλέπουν ότι μετά το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να αλλάζει κάπως το σκηνικό, με βροχούλες και κρύο. Κρύο και χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά τώρα, έτσι μην φανταστείτε. Αυτά είναι εκεί και οι χαμηλές θερμοκρασίες τελειώνουν εκεί, γιατί όσο κατεβαίνουμε προς τον κάμπο ψηλώνουν οι θερμοκρασίες, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σε λίγο θα ξέρουμε, θα γίνει και στα μπλόκα, θα αποφασίσουν οι αγρότες. Στο Λευκόνα Σερών θα συναντηθούν. Λοιπόν, έχετε πολλές καλημέρες από τον Νίκο Ψωμιάδη που ρύθμισε το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής και τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρυθμίζει το δεύτερο. Η Βασιλική Κολτσίδα έχει την αρχιταξία της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Στο Viber μας βρίσκεται γράφοντας Earth News Radio και εκεί μπορούμε να τα λέμε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα διαβάζουμε όσα προλαβαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, και κάνοντας και μια διαλογή, γιατί κάποια δεν διαβάζονται κιόλας, να σας πούμε την αλήθεια. Γιατί κάποιοι είσαστε άταχτοι. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης.
Λοιπόν, τα Σκόπια παραβιάζουν τις πρέσπες. Τι κάνουν τώρα αυτή η κυβέρνηση του Μητσόσκι.
Τι?
Μητσκόσκι.
Του Μητσκόσκι, ναι.
Έλεγε ότι όμα μπούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, θα έχουμε πείσει γλώσσα τη μακεδονική. Γενικά προσπαθούν με κάποιο τρόπο να επιβάλλουν το όνομα. Το συμπέρασμα από όλα αυτά, κατά την ταπεινή μας άποψη, είναι εξής. Το εξής. Όσο η κυβέρνηση των Σκοπίων, οι διάφοροι οι οποίοι βγαίνουν και τα λοιπά, επιμένουν γύρω από αυτό το θέμα, δίνουν την εικόνα της μπανανίας που δεν μπορεί να συνεννοηθεί και δεν είναι σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Mm-hmm. Διέπονται από το λαϊκισμό, ο οποίος θα έχει τα γνωστά αποτελέσματα που έχει σε όλες τις χώρες. Κάτι καλύτερο μην περιμένετε. Όταν αποφασίσουμε το καλό να σοβαρευτούν, καλό στον εαυτό τους θα κάνουν. Πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Γιώργο Σιδέρη, για να μην τον καθυστερούμε, επειδή είναι εκεί όπου στην
αφετηρία... Χτυπάει η καρδιά του ελληνικού στόλου πλέον.
Λοιπόν, στην παραλαβή των Μπελαρά. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα από το ιδιαίτερα βροχερό και με πολλά μποφόρα ανέμονα Λοριάν. Εδώ όπου αναμένεται τις επόμενες ώρες, σε 3 ώρες από τώρα... θα ξεκινήσει η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη ελληνική Μπελαρά, την φρεγάτα Κίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, της στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και πλήθος επίσημων καλεσμένων, τόσο από την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρείας, αλλά και του ανάδοχου, δηλαδή του νονού της φρεγάτας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος από τον εφοπλιστικό κόσμο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ο ίδιος ο υπουργός, η στρατιωτική ηγεσία έχουν πει ότι είναι ευεργέτης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, είτε αφορά το πολεμικό ναυτικό με δωρεές πλοίων, με συντηρήσεις των κύριων μονάδων επιφανίας αλλά και με δωρεές και ανεγέρσεις νέων κτηριακών εγκαταστάσεων για όλες τις βαθμίδες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Από εκεί και έπειτα
ποιος θα είναι τελικά ο νονός?
Ο νονός θα είναι ο κύριος Λασκαρίδης, Παναγιώτης Λασκαρίδης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και είναι αυτός ο οποίος θα σπάσει την καθιερωμένη σαμπάνια στα πλευρό του Κίμωνα και στη συνέχεια ένα παιδί, ένα ανήλικο θα δώσει τη σημαία στο άγημα και θα την υψώσει στον ιστό της Πρίμνης, γιατί δεν θα σηκωθεί ψηλά δηλαδή, ναι, στο κατάρτι του Κίμωνα, εκεί που είναι τα ραντάρ και όλοι οι αισθητήρες, γιατί η σημαία κυματίζει εκεί μόνο όταν το πλοίο είναι εν πλώ, ενώ όταν είναι ενδεμένο η σημαία είναι στο πίσω μέρος στην Πρίμνη.
Νομίζω ότι και όταν βρίσκεται σε ξένα χωρικά ύδατα, υψώνει νομίζω στο άλμπορο την σημαία της χώρας της οποίας τα ύδατα αρμενίζει.
Μέχρι στιγμής η σημαία η οποία υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο που αναφέρεστε είναι της κατασκευάστριας εταιρείας, η οποία θα υποσταλεί και τη θέση του θα πάρει το κυβερνητικό σημάδι του πολεμικού ναυτικού, ο επισύοντας όπως λέγεται στην ναυτική ορολογία, δηλαδή μια τριγωνική σημαία με έναν μπλε σταυρό, ο οποίος και αυτό το σήμα δηλώνει ότι το συγκεκριμένο πλοίο έχει κυβερνήτη, ο οποίος πρώτος θα επιβιβαστεί και στη συνέχεια τα 127 στελέχη πλήρωμα παραλαβής της φρεγάτας Κίμων θα αρχίσουν ένα-ένα και θα ανεβαίνει, θα χαιρετά τη σημαία και θα παίρνει θέση είτε στο ελικοδρόμιο είτε στο υπόστεγο του ελικοδρόμιου αναλόγως τον καιρό.
Θα είναι ένα πολύ συγκινητικό πρωτόκολλο, έτσι.
Θα σου πω το εξής. Αρκεί μάλλον να πω στους ακροατές και σε εσάς ότι καινούριο πλοίο ο ελληνικός στόλος παραλαμβάνει μετά από 26 χρόνια. Και μάλιστα, μετά από 26 χρόνια η νέα σελίδα η οποία ξεκινά να γράφεται για τον ελληνικό στόλο είναι αμιγώς ψηφιακή. Οι φρεγάτες Μπελαρά είναι πλοία τα οποία ενσωματώνουν, πρόκειται
είναι
να ενσωματώσουν.
Είναι πλατφόρμες ουσιαστικά.
Είναι πλατφόρμες με πολλά ψηφιακά συστήματα. Είναι τα σύγχρονα πλωτά μάτια τουλάχιστον σε 300 χιλιόμετρα απόσταση από το σημείο που πλέουν και με τις δυνατότητες που έχουν μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το οποίο λέγεται αεράμινα περιοχής. Δηλαδή σε μεγάλες αποστάσεις οι αντιεροπορικοί πύραυλοι, 32 αντιεροπορικοί πύραυλοι Αστέρ 30 μπορούν να πλήξουν στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
Να το πούμε λίγο σχηματικά στο Αιγαίο. Μια φρεγάτα, ναι, στρατηγικά τοποθετημένη στο στενό μεταξύ Νάξου και Τίνου μπορεί να βλέπει με τα ραντάρ της ποια περιοχή?
Μπορεί να βλέπει σίγουρα ως τα μικρασιατικά παράλια και αρκετά μέσα από αυτά.
300 χιλιόμετρα σε ευθεία. Σαρώνουν τα ραντάρ και εντοπίζουν στόχους.
Σαρώνουν 360 ραντάρ, 360 μοίρες το ραντάρ. Και από εκεί και έπειτα αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι με 4 τέτοιες φρεγάτες όχι μόνο κλειδώνει η αεράμινα του Αιγαίου, κλειδώνει και ένα σημαντικό μέρος της Ανατολικής Μεσογείου και μάλιστα είναι η πλωτή πλατφόρμα η οποία πρόκειται να ενσωματώσει και όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες και να λειτουργούν όλα αυτά μαζί δικτύο κεντρικά, δηλαδή μιλάω για τα Ραφάλ, τα αεροσκάφη 4,5 γενιάς που προμηθεύτηκε πρόσφατα επίσης από τη Γαλλία.
Μιλούν την ίδια γλώσσα, τα Ραφάλ και η Μπελαρά μιλούν την ίδια. Είναι απολύτως συμβατά οπλικά συστήματα.
Αν θέλουμε να απαριθμίσουμε εντάχει ορισμένα συστήματα, είναι αυτή τη στιγμή Μπελαρά, Ραφάλ, F-16 Viper, το πυραυλικό πυροβολικό με τους ΠΑΛΣ που πριν λίγες ημέρες έλαβε το πράσινο φως το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα από το κυβερνητικό συμβούλιο για την αγορά τους, για την προμήθειά τους. Είναι τα καινούργια τα Ισραηλινά, τα Spike and Loss. Είναι η Patriot που διαθέτουμε.
Όλα αυτά είναι πλέον απολύτως συνεργαζόμενα μεταξύ τους υπό τη διεύθυνση των Μπελαρά.
Όλα, ή το καθένα, όχι υπό τη διεύθυνση. Δηλαδή οι Μπελαρά μπορεί να στοχοποιήσουν κάτι και να πλήξουν και ο πύραυλος να εκτοξευτεί από ένα Ραφάλ ή ένα F-16.
Μάλιστα.
Ή μπορεί ένα F-16 να έχει στοχοποιήσει κάτι και να το πλήξει η Μπελαρά. Είναι πράγματα τα οποία...
Συνεργαζόμενα συστήματα. Ωραία.
Είναι, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι δημιουργούν πλέον ένα ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο, δικτυοκεντρικών όπως λέγεται στη σύγχρονη γλώσσα, δικτυοκεντρικό δίκτυο επιχειρήσεων στην...
Γιώργο, ποιος είναι ο πρώτος κυβερνητής Μπελαρά? Ποιος είναι ο πρώτος κυβερνητής Μπελαρά?
Εντάξει, δεν θα πούμε και τα ονόματα τώρα των κυβερνητών.
Είναι τιμητικό νομίζω.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Είναι τιμητικό. Καλά. Καλή δουλειά.
Πάντως ο ίδιος ο κυβερνήτης είναι μονίμως μέσα στο χαμόγελο. Πράγμα το οποίο υποδηλώνει ότι το πλοίο το οποίο παραλαμβάνει τόσο στις θαλάσσιες δοκιμές από το Μάιο μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, αλλά και όλο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο βρίσκεται εδώ το πλήρωμα παραλαβής, δεν είναι ότι απλώς έχουν δει πολύ μεγάλες διαφορές. Αντιλαμβάνονται ότι αυτό το καράβι φέρνει κάτι εντελώς διαφορετικό στο στόλο, πράγμα το οποίο το μεταφέρουν μέσα από τις αναφορές τους οι ίδιοι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί του συγκεκριμένου καραβιού, όπου πολλοί από αυτούς, πρέπει να σας πω το εξής, δεν είναι οι γνωστοί ναύτες, οι γνωστοί παλιοί ναύτες που γνωρίζει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τα δίκτυα, είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με την τεχνολογία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάλει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τα μάτια τους πάνω σε υπολογιστές και πάνω σε τέτοια συστήματα.
Πληροφορικά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Ευχόμαστε καλή επιστροφή. Λοιπόν,
καλό τάξιδι να είναι και αχρίαστη. Γιατί γι' αυτό την παίρνεις. Για να μην τη χρειαστείς.
Για να μην τη χρησιμοποιήσεις. Ο Κίμωνας Γιώργο ήταν Αθηναίος στρατηγός, ο γιος του Μιλτιάδη, για τον οποίο βγήκε και η φράση «και νεκρός ενίκα». Και νεκρός νίκησε, γιατί είχε κάνει μια εκστρατεία αντίον των Περσών στην Κύπρο. Πέθανε ο άνθρωπος, δεν είναι σαφές από τι, αρρώστια, χτύπημα, δηλητηρίαση. Mm-hmm. Μπορεί και πείνα, γιατί είχαν φτάσει σε σημείο τέτοιο. Του λέει «μην πείτε τίποτα, μα πεθάνω». 30 μέρες νομίζανε ότι είναι ζωντανός. Και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο, πιστεύοντας ότι αυτός ηγείται της επίθεσης, τελικά να νικήσει τους Πέρσες.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
από το Μάη είναι εκεί το πλήρωμα.
Και είχε σαρώσει τους Πέρσες στα παράλια, γι' αυτό φαντάζομαι και ένα πλοίο παίρνει το όνομά του.
Το όνομά του, ναι. Από το Μάη είναι εκεί το πλήρωμα, από την πρώτη στιγμή που το πλοίο αυτό έπεσε στη θάλασσα και εκπαιδεύεται. Κομπιουτεράδες, Δημήτρη.
Έτσι, ο σύγχρονος στρατός, λογικό δεν είναι. Πάντα ο στρατός, όταν δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, είχε υψηλό επιστημονικό προσωπικό. Η Ευελπίδων ήταν από τις πρώτες υψηλού επίπεδου σχολές που γίνανε και είχε και πρόβλημα ποιοι θα πάνε να φοιτήσουν, γιατί ακόμα δεν ξέρανε γράμματα οι Έλληνες μετά την Επανάσταση. Στην Ψέρμο, κυρίες και κύριοι, ολοκλήρωσε τη θητεία του ο στρατιωτικός γιατρός και τώρα είναι πάλι χωρίς γιατρό.
Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
Λοιπόν, τώρα γιατί ένας νέος γιατρός να θέλει να πάει στην Ψέρμο, έτσι να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί. Εγώ, αν είχα σπουδάσει ιατρική, δεν θα ήθελα να πάω στην Ψέρμο, θα ήθελα να πάω σε ένα σύγχρονο νοσοκομείο, σε μια μεγάλη πόλη, να αποκτήσω εμπειρία. Η λύση του στρατιωτικού είναι μια κάποια λύση. Και δυστυχώς υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες σε πολυνησιωτικές χώρες όπως είμαστε εμείς.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον κύριο Νίκο Καραγιώρη κοντά μας. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, οι οποίοι έχουν απεργία μέσα στην καρδιά των γιορτών στις 27 του μήνα, που νομίζω είναι καλή περίοδος για τα θέατρα.
Καλύτερη
να δουλέψουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιώρη, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σας. Ευχαριστούμε.
Γιατί απεργείτε οι ηθοποιοί?
Γιατί βρισκόμαστε εδώ και ένα χρόνο σε διαπραγματεύσεις με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις, την Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου και την Ένωση Θεατρικών Παραγωγών. Υπήρχε ένα καλό κλίμα στην αρχή των επαφών που είχαμε μαζί τους. Είχαμε καταλήξει σε μια κοινή σύμβαση, την οποία οι ίδιοι λέγανε ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Και όταν τους καλέσαμε να έρθουν για υπογραφή, μας λέγανε οι μεν μια ένωση ότι δεν έχουν δικαίωμα να υπογράψουν σύμβαση ως ένωση, ότι δεν έχουν νομική ισχύ. Κάτι που δεν ισχύει, είναι κάτι που το λένε πολλές εργοδοτικές ενώσεις σε πολλούς κλάδους, όπως η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών το ίδιο πράγμα έλεγε, ακόμα και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, ο γνωστός ΣΕΒ. Μια χαρά συμβάσεις υπογράψαν όμως μετά. Και αυτό που προκαλεί απορία είναι ότι ενώ βγάζουν ανακοινώσεις εναντίον του Σωματείου και τις μοιράζουν στα θέατρα σαν ένωση, όταν πολύ καλά κάναν και φτιάξαν μια ένωση όταν ήταν η εποχή του COVID για να πάρουν κάποια χρήματα επιδοτήσεις από το κράτος για τις κενές θέσεις, τις θυμίζω, μπόρεσαν μια χαρά και το χειριστήκανε και τώρα δεν θέλουν να υπογράψουν τη σύμβαση σαν ένωση, αλλά μεμονωμένα σαν παραγωγή.
Κύριε Καραγιώργη, αυτές οι συμβάσεις τις οποίες ζητάτε, μας εξηγείτε λίγο ποιο είναι το περιεχόμενο? Γιατί έχει να κάνει, φαντάζομαι, με τις συνθήκες εργασίας και αμοιβής, έτσι?
Βεβαίως, η αμοιβή μας είναι 14 ευρώ περισσότερα από ό,τι παίρναμε το 2012. Και είναι ντροπή ότι δεν την υπογράφουν. Μιλάμε για ένα μισθό στα 1.250 ευρώ μεικτά, δηλαδή γύρω στα 1.000 κάτι καθαρά, για να μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος το μήνα του, για να μπορεί να ζει στην οικογένειά του.
Όταν έχει θεατρική παράσταση, έτσι?
Βεβαίως. Λοιπόν, και όταν έχει πρόβα, ζητάμε κάτι λιγότερο, το οποίο το συμφωνήσαμε, δική της πρόταση ήταν και εμείς υποχωρήσαμε, γιατί με στη λογική να πληρώνονται κάποτε επιτέλους οι πρόβες με το μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, με μια προσάυξη σε 10%, γιατί έως τώρα όλα τα χρόνια και ακόμα και την εποχή που είχαμε συμβάσει και υποτίθεται θα έπρεπε να πληρώνονται οι πρόβες, η πρόβα θεωρούνταν κάτι σαν εθελοντισμός.
Οι πρόβες, λοιπόν, πόσο καιρό κρατάνε πριν από μια παράσταση?
Μπορεί να κρατήσουν και ένα μήνα και δύο και τρεις. Είναι μια πολύ
μέσος σκληρή... όρος δύο μήνες, ας πούμε, έτσι?
Ναι, ναι, ναι. Είναι μια πολύ σκληρή ενιαία διαδικασία. Και το λέω το ενιαία, γιατί
κύριε, κύριε Καραγιώργη, δείχνετε να μας το εξηγήσετε. Άμα δεν κάνετε πρόβα, δεν υπάρχει παράσταση. Εντάξει, αυτό νόητο. Είναι σοβαρή δουλειά η πρόβα, έτσι? Δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται εξήγηση. Όχι, αυτό
είναι κανονική δουλειά.
Επειδή άλλη ένωση ζητάει να πληρώνονται οι ηθοποιοί με τη μέρα παρουσία στην πρόβα. Και αυτό είναι τραγικό, γιατί η πρόβα δεν είναι μόνο αυτό που γίνεται πάνω σκηνή, αλλά και είναι και η μελέτη στο σπίτι.
Είναι σαν να ζητάνε οι ΠΑΕ να πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές μόνο για τους αγώνες και όχι για τις προπονήσεις και τα φιλικά. Είναι δυνατόν τώρα αυτό να το συζητάμε? Αντέξει σε κριτική.
Κύριε Καραγιώργη, εκτός από το οικονομικό υπάρχει, ή αυτό είναι το κύριο?
Αυτό είναι το κύριο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπογράψουν τη σύμβαση σαν ενώσεις, ώστε να μπει μια κανονικότητα στην εργασία μας. Επιτέλους να μην είμαστε κομπίστες, αλλά κανονικό επάγγελμα, να μπορούμε να ζούμε από τη δουλειά μας. Να αφήσουν λοιπόν τα τερτύπια και ό,τι άλλο.
Διάβασα μια ανακοίνωσή τους που λέγανε ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί όμως για όλες τις εταιρείες παραγωγής, ακόμα και αυτές που είναι μη κερδοσκοπικές. Υπονοώντας ότι οι συνάδελφοί σας έχουν τέτοιες εταιρείες. Αυτό κατάλαβα.
Ναι, βεβαίως είναι άλλο πράγμα οι συνάδελφοι που έφτιαξαν μια μικρή ομάδα και που προσπαθούν μέσα από εκεί να αντιμετωπίσουν και την ανεργία, αλλά και τη δημιουργικότητα που έχουν και προσλαμβάνουν και ένα ηθοποιό. Και άλλο οι μεγάλες παραγωγές.
Αυτός ο ένας ηθοποιός που θα προσληφθεί σε μια τέτοια ομάδα.
Να έχει κανονικά εργασιακά δικαιώματα, αυτό. Βεβαίως.
Λέτε λοιπόν να ισχύει και για αυτές τις μορφές, έτσι?
Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν και καλύτερη χρηματοδότηση, γιατί είναι άλλο πράγμα ένα θεατράκι των 30-40 θέσεων και άλλο ένα θέατρο των 450 θέσεων με κάτι εισιτήρια 60 ευρώ, 40 ευρώ κλπ. Γιατί αυτές οι μικρές ομάδες, να σας πω.
Καλά, 40 ευρώ εισιτήριο. Θα κάνει να υπήρχαν και να τα εισπράτατε, αλλά δεν υπάρχουν ούτε 30.
Κι όμως. βάζουν τέτοια εισιτήρια.
Μην δείτε την εξαίρεση. Στο... Τώρα τον κανόνα να λέμε. Εντάξει, το ξέρω.
Ο κανόνα είναι γύρω στα 26 ευρώ.
Εκεί,
25 ευρώ.
Εκεί, 20 ευρώ. Αλλά λέω και τη μέρα.
26 με τα μεγάλα ονόματα.
Κύριε Καναγιώργη, μακάρι ο κόσμο να πλήρωνε 40 ευρώ για την παράσταση. Κάτι, ένα ποσό που το δίνει για πλάκα στα μπουζούκια, αλλά τα θεωρεί πάρα πολλά στο θέατρο για θα βλέπαμε και άλλε παραστάσει. Θα κάνουν πιο καλά. Άλλα σκηνικά, άλλε μουσικέ, έτσι. Και πάει λίγο.
Ο κόσμο στα μπουζούκια όταν ο μισθό τελειώνει κάπου στη μέση.
Δεν λέω αυτό, κύριε Καραγιώργη. Λέω ότι όταν πας, λες, OK, ας μου έρθει και 80-90 ευρώ, είναι σε μια παράσταση. Αν δίναμε αυτά τα λεφτά, θα άλλαζε και η μορφή της παράστασης. Θα είχατε άλλα σκηνικά, έτσι δεν είναι, άλλες μουσικές.
Ναι, βέβαια. Εμείς αυτό αλλά που κουστούμια... λέμε είναι ότι πρέπει οι μικρές ομάδες να χρηματοδοτούνται καλύτερα, να παίρνουν καλύτερες επενδύσεις από το κράτος. Το κράτος οφείλει να στηρίξει αυτόν τον πολιτισμό, γιατί μέσα από αυτά τα μικρά θεατράκια βγαίνουν διαμαντάκια και παραστάσεις και ηθοποιοί, οι οποίοι μετά
επαναλαμβάνουν
τους μεγάλους θεάσους. Το θέμα είναι πιο το εξής λοιπόν, ότι εμείς ζητάμε μια υποχρεωτική σύμβαση. Όταν ζητάμε μια σύμβαση για τα π.χ. για το χώρο της, του εμπορίου, δεν πάμε στο mini market της γειτονιάς να ζητήσουμε τη σύμβαση, στα σούπερ μάρκετ πάμε κατευθείαν, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν εμείς πήγαμε στις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις. Πάντα με αυτούς είχαμε να κάνουμε, ακόμα και τις παλιές εποχές που είχαν μία ένωση. Υπογράφαμε με αυτή τη μία και ήταν υποχρεωτική για όλους. Εμείς λοιπόν θέλουμε υποχρεωτική συλλογική σύμβαση για όλους, κλαδική.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιώργη. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή για χαρά. Ημέρα. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, 27 Δεκεμβρίου υπάρχει απεργία. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, είναι πολλοί ηθοποιοί. Άσχετα πολύ με ότι είναι πολλές και παραστάσεις, καταρχήν δεν είναι όλες κερδοφόρες. Και κατά δεύτερον, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα που δεν έχει εγγυημένη απόδοση, δεν έχει εγγυημένη αμοιβή, δεν έχει τίποτα. Δίνουν αγώνα και γι' αυτό πάρα πολλοί από αυτούς που σας σερβίρουν, νεαροί, είναι παιδιά που έχουν τελειώσει σχολές και με αυτόν τον τρόπο συντηρούν τον εαυτό τους μέχρι να δούνε πού θα πάει η καριέρα τους.
Αυτό λες, ή να σου θυμίσω την περίπτωση φίλου μας, κοινού μας φίλου ηθοποιού, ο οποίος όταν ξεκίνησε να παίζει ρολάκια στο θέατρο κτλ. Πριν την παράσταση δούλευε γκαρσόνι και μετά την παράσταση δούλευε λάτζα σε μπαρ.
Λοιπόν, για το εισιτήριο που σας έλεγα, εγώ εντάξει δεν πολύ πήγαινα θέατρο, δεν έχω αρχίσει εδώ και μια δεκαριά χρόνια, πάω αρκετά μέχρι πριν όχι. Τέλος πάντων, πάμε ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Υποτίθεται ένα κομμάτι ας πούμε του τουρισμού ήταν να πάμε και σε μια παράσταση που, να είμαι ειλικρινής, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τέλος πάντων, με τα πολλά πήγαμε, έκανε 100 ευρώ το εισιτήριο, άρα δώσαμε 200.
Πολλά λεφτά. Για
το φάντασμα της όπερας. Όχι, για τα βρετανικά ήταν λίγα.
Ναι. Για τα ελληνικά δεδομένα.
Λοιπόν, το φάντασμα της όπερας. 100 ευρώ, εντάξει, τίγκα η παράσταση, γιατί πάνε και τουρίστες κτλ. Δεν ξέρω ποια χρονιά ήταν, η 8η ή 9η που έπαιζε. Στα 10 λεπτά της παράστασης, αρχίζω και σκέφτομαι ότι και τα 100 λίγα ήταν τελικά γι' αυτό. Αυτό που έβλεπα στα 10 λεπτά.
Ναι.
Και μετά σκέφτεσαι. Εκείνη την εποχή στην Ελλάδα τα εισιτήρια κάναν 10-12 ευρώ γιατί ήμασταν στο μνημόνιο. Λες, με 10 ευρώ εισιτήριο, πώς θα σου τα κάνουν όλα αυτά, αυτή την υπερπαραγωγή που είδαμε εκεί. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει όταν το εισιτήριο έχει μέσα ΦΠΑ, φόρο, αυτά που πρέπει να πάρει αυτός που διαθέτει την αίθουσα, αυτά που πρέπει να πάρει αυτός που έβαλε τα χρήματα ο παραγωγός και ότι περισσέψει να πάνε στους ηθοποιούς και μετά πες μου τι μένει για να φτιάξουν σκηνικά και το ένα και το άλλο. Τίποτα. Ούτε με 20 μένει κάτι για να μπορείς να ανταγωνιστείς σε αυτό το επίπεδο. Κατά καιρούς έρχονται τέτοιες παραστάσεις και τις βλέπουμε, οπότε νομίζω μπορείτε να κάνετε και τη σύγκριση. Αλλά έχει πληρώσει ακριβό εισιτήριο ο θεατής για να μπορέσει να γίνει αυτή η μορφή της παραγωγής. Το οποίο, εντάξει, δεν αναγίνανε όλα έτσι. Έχω δει και καταπληκτικές παραστάσεις με έναν ηθοποιό, μόνο του πάνω στη σκηνή και να σε έχει καθυλώσει. Το περιεχόμενο είναι βασιλιάς, έτσι είναι πάνω απ' όλα.
Τίτλησε λιγάκι, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8 Πρώτο στην είδηση.
εσύ αν ήσουν οι σπουδές μου, θα είχα γίνει αφεντία. Θα ήμουν πρώτος στις δουλειές μου και θα κανά περιουσία. Εσύ αν ήσουν τα κινητά, οι μετοχές και τα αυτοκίνητα, θα ήμουν lifestyle μόνιμο εξώφυλλο και δεν θα βρίσκα καιρό για ένα παλιόφυλλο. Όμως με θέλεις, για νοούμενο, να έχεις και να έχεις και ένα προηγούμενο, να έχεις να λες πως κάποιος έχει διαμορφώσει, που η αγάπη σου τον είχε ξεσπιτώσει. Μα εσύ με θέλεις, με καλύτερο, για την ψυχή, μου ότι καλύτερο. Πρώτου σταθώ σαν το μαέστρο του χειμώνα σου, είσαι μωράκι μου κι εγώ ο κηδεμόνα σου. Εσύ ανέκδοτο αν ήσουν, ποτέ μου δεν θα σε ξεχνούσα, πρωτού οι λύπες να με σβήσουν, σαν καραγκιόζη θα γελούσα. Εσύ αν ήσουν η πόλη μου, θα το είχα πει το βιτριόλι μου, με τα κομμάτια του ερώτα μου για σιγά.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, και απολογούμαστε γιατί είναι όλες αυτές τις μέρες σε εξέλιξη η δίκη της Χρυσής Αυγής και θα έπρεπε να έχει κατά τη γνώμη μου περισσότερη προβολή, να ξέρουμε τι γίνεται με όλη αυτή την, νομίζω και σύμφωνα με το Δικαστήριο Εγκληματική Οργάνωση, οριστικά και με...
Όχι, οριστικά. Είναι η πρόταση του εισαγγελέα σε δεύτερο βαθμό.
Η συνάδελφος Άννα Βλοχοπαναγιώτη είναι που παρακολούθησε τη δίκη και ξέρει να μας τα πει καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, Άννα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εχθές ολοκληρώθηκε η αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, της κυρίας Κυριακής Στεφανάτου, η οποία αγόρευε επί τέσσερις ημέρες. Ξεκίνησε την αγόρευσή της την προηγούμενη Παρασκευή και την ολοκλήρωσε εχθές το μεσημέρι. Η πρότασή της είναι καταδικαστική για όλους τους κατηγορούμενους και για τους 42 κατηγορούμενους, που τους αποδίδεται η διεύθυνση ή η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στην εγκληματική οργάνωση του κόμματος της Χρυσής Αυγής, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση. Στην πρότασή της η κυρία Στεφανάτου ήταν πάρα πολύ αναλυτική, ήταν πολύ συνθετική, ήταν μια πάρα πολύ τεκμηριωμένη πρόταση. Ανέλησε μία προς μία όλες τις πράξεις της εγκληματικής δράσης που αποδίδονται στην Χρυσή Αυγή, που κατά την πρωτόδικη απόφαση λειτουργούσε σαν εγκληματική οργάνωση με το μανδύα πολιτικού κόμματος. Φυσικά αναφέρθηκε στην δολοφονία του Παύλου Φίσα και στην επίθεση του τάγματος εφόδου των χρυσαυγητών στους Αιγύπτιους αλληεργάτες. Αυτές οι δύο πράξεις αποδίδονται στην εγκληματική οργάνωση στη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Η επίθεση κατά των μελών του ΠΑΜΕ στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος είναι παραγεγραμμένη πράξη, γιατί εκεί μιλάμε για πλημελήματα και είμαστε πολύ μακριά πια από το 2012, οπότε αυτές οι πράξεις έχουν παραγραφεί. Για την δολοφονία του Παύλου Φίσα είπε ότι για τους χρυσαυγίτες ο αντιφασίστας μουσικός ήταν στόχος. Ήταν στόχος ήδη 3 με 4 μήνες πριν από την δολοφονία του. Τους ενοχλούσαν τα τραγούδια του, τους ενοχλούσε η αντιφασιστική του δράση, γι' αυτό και τον είχαν στοχοποιήσει. Και όταν εκείνο το βράδυ, το μοιραίο βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου του 2013, τον εντόπισαν σε μια καφετέρια στο Κοράλι να είναι εκεί μαζί με τους φίλους του προκειμένου να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, όπως είπε η εισαγγελέας, οργάνωσαν με αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα και κατόπιν εντολών από τον Γιάννη Λαγό, καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και πρώην ευρωβουλευτή του κόμματος και του πυρηνάρχη της Νίκαιας, οργάνωσαν το τάγμα εφόδου, επ επιτέθηκαν στον Παύλο Φίσα και την παρέα του, μέχρι ότου έρθει ο καθομολογίων δολοφόνος του, ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαίρωσε δύο φορές επαγγελματικά, όπως είπε η εισαγγελέας, στην καρδιά, με αποτέλεσμα ο 34χρονος τραγουδιστής, ερμηνευτής, να βρει τραγικό.
Άρα, μετά την πρόταση της δικαστικού, τώρα τι περιμένουμε, την απόφαση του δικαστηρίου ή υπάρχει αγόρευση των συνηγόρων?
Υπάρχει πολύμηνη αγόρευση των συνηγόρων.
Γιατί
των
έχουμε
42
κατηγορούς.
Είναι πάρα πολύ. Οι δικηγόροι είναι περίπου 80 τον αριθμό. Θα προηγηθούν οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας και ακολούθως θα αγορεύσουν οι συνήγοροι των 42 κατηγορουμένων. Αναμένουμε ότι αυτή η διαδικασία, η οποία θα ξεκινήσει μετά τις γιορτές, από το εκεί θα ξανανοίξουν τα δικαστήρια, αναμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί σε περίπου ένα τρίμηνο και χοντρικά μέσα στην άνοιξη του 2026 περιμένουμε την απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου του πενταμελούς αφετίου κακουργημάτων της Αθήνας για αυτή την εμβληματική υπόθεση, η οποία εκδίκασή της, πρέπει να σημειώσουμε και να επενθυμίσουμε, ξεκίνησε το 2015, τον Απρίλιο του 2015, σε πρώτο βαθμό, και περιμένουμε να ολοκληρωθεί καλώς εχόντων μέσα στο 2026, δηλαδή 11 ολόκληρα χρόνια μετά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Καλημέρα.
Λοιπόν,
συνάδελφε τον Αύλοχο Παναγιώτη για την δίκη της Χρυσής Αυγής, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω ότι η τετραήμερη αγόρευση της εισαγγελέας δεν ήθελε να αφήσει και κανένα κενό όσον αφορά στη δράση, στους σκοπούς, στα μέσα, στη μέθοδο, στην οργάνωση, σε όλα αυτά που συνιστούν το χαρακτηρισμό της εγκληματικής οργάνωσης.
Κοίτα, έτσι, είναι ιστορικές δίκες αυτές και νομίζω ότι αυτή την επίγνωση την έχουν και οι δικαστικοί λειτουργοί. Άρα λοιπόν οι αγορεύσεις τους, οι τοποθετήσεις τους, οι ερωτήσεις τους στα θέματα τα οποία τίθενται, στους ισχυρισμούς τους νομικούς των υπερασπιστών, των κατηγορούμενων, της πολιτικής αγωγής κτλ. Σημαδεύει και την καριέρα των ίδιων. Δηλαδή, λες, δίκασα τη Χρυσή Αυγή, έτσι.
Λοιπόν, έρευνα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στους πρωτοετής φοιτητές, τι ζητάνε τα παιδάκια με το που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο? Να τους μάθουν, λέει, πρακτικά πράγματα. Πράγματα που θα τους φανούν χρήσιμα να αποκτήσουν δεξιότητες, αλλά δεν βάζουν πάνω απ' όλα την καριέρα, όσο το να ζήσουν μια ζωή γεμάτο εμπειρίες. Φυσιολογικά πράγματα για ένα παιδί 19 χρονών, θα ήταν και λίγο κάπως να σκέφτεται αμέσως την καριέρα. Ελπίζω να παλαιτευτούν όλα αυτά. Δεν είναι και πάρα πολύ απλά. Για να ζήσεις μια εμπειρία πρέπει να την κυνηγήσεις. Άμα είσαι παντοφλάκιας, δεν έρχεται η εμπειρία σε σένα. Ή αν έρθει, δεν τη θέλεις αυτή που έρχεται μόνη της.
Μάλλον.
Θες αυτή που εσύ κυνηγάς. Και τι σημαίνει εμπειρία? Εντάξει, τα ταξίδια βάζουν τα παιδιά πρώτα, έτσι.
Πάμε να ακούσουμε. Α, θα πάμε στον κύριο Παπαχρήστο. Εντάξει. Έχουμε κάτι κρατούμενα. Έχουμε υποσχεθεί στους ακροατές μας να παίξουμε και κάποια ηχητικά από την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ με Μακάριο Λαζαρίδη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Άκη Σκέρτσο κτλ. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαχρήστος είναι ο ταμείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, των καθηγητών, των γυμνασίων και των λυκείων. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και από την ίδια την υπόθεση της 16χρονης, η οποία τράβηξε μαχαίρι μέσα στο σχολείο και μαχαίρωσε μία 14χρονη μαθήτρια, και από την εξέλιξή της. Το παιδί αυτό προφυλακίστηκε, και από την αντίδραση της οικογένειας είμαστε σοκαρισμένοι. Το πρώτο πράγμα που μας σόκαρε όμως είναι όταν μάθαμε ότι το παιδί αυτό ήταν για πρώτη μέρα σε εκείνη το, η δράστης, ήταν για πρώτη μέρα σε εκείνο το σχολείο μετά από απόφαση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για ανάλογο περιστατικό στο δικό του σχολείο. Κύριε Παπαχρήστο, τι κάνετε, καλά είστε?
Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε και εμείς την κατάσταση που επικρατεί πλέον στα σχολεία μας.
Και στα σπίτια μας.
Και στα σπίτια μας, σαφέστατα.
Και στα σπίτια μας.
Βεβαίως.
Ωραία. Θέλαμε να μας εξηγήσετε λιγάκι το εξής. Λαμβάνεται η απόφαση για την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ενός παιδιού που υποπίπτει σε κάποιο πολύ σοβαρό παράπτωμα.
Μάλιστα.
Τέλος μετά. Ναι. Αυτό ήτανε. Τέλος. Ναι. Τελειώνουμε.
Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι μόνο αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία καταρχάς είναι, υπάρχει μια ειδική επιτροπή στο σχολείο που ασχολείται με ζητήματα παραβατικής συμπεριφοράς.
Σε ποιο σχολείο? Στο σχολείο από το οποίο φεύγει ή στο σχολείο από το οποίο την υποδέχεται?
Στο σχολείο από το οποίο φεύγει, πριν φύγει ο μαθητής, ναι. Υπάρχει αυτή η επιτροπή η οποία εξετάζει την περίπτωση. Η επιτροπή αυτή οφείλει να ενημερώσει τους γονείς εγγράφως πρώτων για την παραβατική συμπεριφορά του παιδιού, οφείλει να απευθυνθεί εάν δει ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα στον σύμβουλο παιδαγωγικής καθοδήγησης του σχολείου, οφείλει να απευθυνθεί στο συνήγορο του παιδιού αν θεωρεί ότι υπάρχουν ζητήματα, αλλά σε ακραίες περιπτώσεις που οφείλει να ενημερώσει και τον εισαγγελέα ανηλίκων. Σαφέστατα πρέπει να ενημερωθεί και ο διοικητικός προϊστάμενος, ο διευθυντής ή η διευθυντή.
Ωραία, τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση εδώ, στην πραγματικότητα τι ισχύει από όλα αυτά? Τι γίνεται από όλα αυτά?
Εκτιμώ, γιατί όλες τις πτυχές της υποθέσεως δεν τις γνωρίζω, ότι όλα αυτά πρέπει να γίνανε εκτός από τον εισαγγελέα, φαντάζομαι, γιατί είναι μια κίνηση που δεν την κάνουν οι γονείς ή οι καθηγητές, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν απευθύνθηκαν και στις αρμόδιες αυτές αρχές που είναι αρμόδιες για το παιδί. Σίγουρα όμως ενημερώθηκαν οι γονείς. Σίγουρα εξετάστηκε από τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για την παιδαγωγική.
Το νέο σχολείο που παραλαμβάνει το παιδί. Το νέο σχολείο. Το οποίο υποδέχεται ένα παιδί με συμπεριφορικά προβλήματα, έτσι.
Ναι,
να μην πω με εγκληματική ροπή, γιατί και αυτό ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.
Αυτό να σας πω κάτι. Δεν γνωρίζω αν γνώριζε το νέο σχολείο ότι το παιδί θα μπορούσε να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Γιατί όταν σου έρχεται ένας μαθητής με παραβατική συμπεριφορά για να αλλάξει σχολικό περιβάλλον, δεν αλλάζει για ψηλού πίδημα.
Ναι, η ερώτηση είναι ότι όταν αλλάζει ένα παιδί περιβάλλον, προετοιμάζεται το επόμενο σχολείο, ενημερώνεται, ξέρει τι παιδί έρχεται και πώς πρέπει να το συμπαρασταθεί και του παιδιού τις πρώτες μέρες.
Ενημερώνεται. Είναι προφανές ότι τον καλεί ο διευθυντής του σχολείου. Κοιτάξτε, από την άλλη μεριά υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, ότι πρέπει να είναι πολύ λεπτός ο χειρισμός, γιατί δεν πρέπει να στοχοποιηθεί για το παιδί, γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση των γονέων στο σχολείο υποδοχής όταν μαθαίνουν ότι έρχονται παιδιά που έχουν αποβληθεί από άλλα σχολεία.
Έχουν δικαίωμα όμως να ξέρουν.
Ναι,
δεν έχουν.
Σαφέστατα.
Δηλαδή, εσείς ως γονιός δεν θα θέλατε να ξέρετε ότι στο σχολείο, στο τμήμα, στην τάξη του παιδιού σας γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθεί υπό ομαλότερες συνθήκες ένα παιδί το οποίο είχε επιδείξει εξαιρετικά.
Δεν το βλέπουν έτσι οι γονείς, να ξέρετε. Δεν το βλέπουν.
Ναι, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να ξέρουν.
Έχουν δικαίωμα μέχρι ένα σημείο.
Δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν.
Πολλές φορές είναι αφοριστικοί οι γονείς.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με τους γονείς είναι λίγο περίεργο το
θέμα. Συμφωνώ.
Για την περίπτωση, ας πούμε, του παιδιού, ο άλλος είναι απόλυτος. Και ξέρετε, η λογική είναι ισορροπεδωτική από τους γονείς. Δηλαδή, σου λέει το σχολείο μας έγινε σκουπιδοντενεκές, ας πούμε. Δεν μπορεί να πει αυτή ότι.
Σκουπιδοντενεκές δεν γίνεται ένα παιδί. Γιατί ένα σχολείο δεν γίνεται, γιατί ένα παιδί δεν είναι σκουπίδι, όσο παραβατική συμπεριφορά και να έχει.
Όμως υπάρχει αυτή η αντίληψη. Και έχουν έρθει γονείς και έχουν διαμαρτυρηθεί.
Ναι, αλλά ένα σύστημα, κύριε Παπαχρήστο, πρέπει να ξέρει και να έχει ένα μάνιουαλ αντιμετώπιση τέτοιου είδους αντιδράσεων. Ωραία, το αφήνουμε στην άκρη αυτό.
Είναι προφανές αυτό.
Τελειώνει λοιπόν η βοήθεια σε ένα παιδί. Γιατί αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν αυτή τη συμπεριφορά χρειάζονται μια βοήθεια. Η βοήθεια σε ένα παιδί τελειώνει.
Ψυχολογική στήριξη και εξέταση. Υποτίθεται ότι το παιδί αυτό πρέπει να περάσει από το κεδασί.
Και τι έγινε από όλα αυτά, τι έγινε στην προκειμένη περίπτωση?
Κοιτάξτε, αρκετά από αυτά γίνανε. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση, αν η κοπέλα αυτή έχει βρεθεί σε ένα περιβάλλον που σε μια οικογένεια.
Δεν ήταν βοηθητικό το οικογενειακό περιβάλλον. Το σχολικό.
Προφανώς είχε διαμορφωθεί μια τέτοια αντίληψη στο παιδί που το σχολείο δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Ούτως ή άλλως και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι και προετοιμασμένοι για τέτοια ζητήματα. Είναι πλημελής η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε αυτά τα θέματα, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι μιλάτε για καθηγητές που είναι 50 και 60 χρονών, ιδιαίτερα στην Αθήνα, που όταν τελειώσαν τα πανεπιστήμια, που υποτίθεται ότι εκπαιδεύτηκαν, γιατί άλλη εκπαίδευση εμείς δεν έχουμε. Έχει ένα από τα ζητήματα τα οποία θέτουμε. Δεν υπάρχει μετεκπαίδευση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ούτε στην πρωτοβάθμια, γιατί κοστίζει. Όταν τελειώσαμε εμείς τα πανεπιστήμια, αυτά ήταν καινοφανή φαινόμενα που τα βλέπαμε για την Ευρώπη και κάναμε το σταυρό μας. Λοιπόν, τώρα δυστυχώς είναι η καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό του, στο μεγαλύτερο μέρος, δεν έχουν εκπαιδευτεί να αντιμετωπίσουν παραβατικές, και αν θέλετε, γιατί αυτό δεν ήταν παραβατική, αυτό ήταν εγκληματική συμπεριφορά. Δεν έχουν εκπαιδευτεί. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, οι δομές δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργούν. Εμείς ως συνδικάτο έχουμε και ενστάσεις κατά πόσο το κεδασί λειτουργεί σωστά. Αυτοί όμως είναι οι αρμόδιοι. Εμείς δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε καμία απόφαση του κεδασί. Περνάνε τα παιδιά αυτά από το κεδασί. Υπάρχει μια εκτίμηση των ειδικών. Εκεί υπάρχουν ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, παιδαγωγοί. Βγάζουν μια εκτίμηση και μετά πηγαίνουμε δια της περπατημένης σύμφωνα με τις οδηγίες τις οποίες παίρνουμε. Υπάρχει και ένας σύμβουλος, ειδικός παιδαγωγικός σύμβουλος, ο οποίος υποτίθεται ότι θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς εκεί. Και αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Μάλιστα. Κύριε Παπαχρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Παπαχρήστος Σταυμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσων Εκπαίδευσης.
Καθόλου δεν με ησυχάζουν όλα αυτά, θέλω να σου πω.
Εμένα θα με ανησυχούσε πάρα πολύ να ενημερώνω την γονείς πάντως ότι έρχεται εδώ ένα παιδί το οποίο το διώξανε από άλλους. Πω, τρέμω και στην ιδέα μόνο.
Και στο δικό μου σχολείο είχαν αποδεχθεί παιδί το οποίο είχε φύγει από άλλο σχολείο.
Να πει σε γονιό, ήρθε παιδί από άλλο σχολείο.
Ναι.
Facebook, Viber, ομάδες, απόψεις, κρίσεις, η δημοσύνη.
Ο καθένας στη δουλειά του. Δεν μπορεί η Ουγγανίτιδα ορισμένων να καθορίζει τις ζωές πόσο μάλλον παιδιών.
Αυτά είναι θέματα που πρέπει να λύνει το σχολείο. Οι γονείς έχουν αποδειχθεί ότι όταν εμπλέκονται στα το σχολείο τα τελευταία χρόνια μόνο τοξικότητα παράγουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέω να ζητάει το σχολείο, ελάτε γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο. Είναι διαφορετικό, είναι εθελοντισμός. Όταν από μόνοι βγάζουν εκρέχουν διαβάσει μηνύματα γονιών σε εκπαιδευτικούς. Ξέρεις εσύ και τέτοια, ας πούμε. Γιατί στη νέα εποχή που λέγεται το τραγούδι, έχει χαθεί ο σεβασμός στον εκπαιδευτικό. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει και τον εκπαιδευτικό κόσμο, μήπως δεν τον εμπνέει. Σε κάποιο έχει και αυτός ευθύνες δηλαδή. Αλλά έχει χαθεί. Εκεί που δεν τολμούσαμε να πάμε σπίτι μας και να πούμε, ξέρω εγώ, ο δάσκαλος με έδειρε τις έντρες και στο σπίτι σου. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο, ο δάσκαλος δεν με σήκωσε σήμερα και κάνει διακρίσεις σε βάρος μου. Και να πηγαίνει να ζητά το λόγο γιατί δεν σήκωσε το παιδί σου για μάθημα. Α πούμε, και εγώ το διάβαζα δύο ώρες και εσύ γιατί το σηκώνει. Τέτοια σκηνικά ζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί.
Δυστυχώς υπάρχουν. Λοιπόν, σας έχουμε υποσχεθεί, κυρίες και κύριοι, μερικά αποσπάσματα από τη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής. Ο κύριος Κέρτσος καταθέτει, είναι ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι έχουν κληθεί ως μάρτυρες. Το ερώτημα είναι τι γνώριζε, τι δεν γνώριζε το Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αρχίζουν τα σχετικά ερωτήματα.
Έχετε κάποιο πρόβλημα με την ιδιότητα της σύζυγου μου?
Όχι, έχω πρόβλημα με το γεγονός ότι η σύζυγός σας την χάνει μιας προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών.
Αυτό ποιος το λέει?
Αυτό προκύπτει από τις εκκρεμότητες που είχε διαχρονικά.
Θέλετε να σας διαβάσω την διορθωτική δήλωση της εφημερίδας Αυγή που την διέσυρε λόγω της δικής μου ιδιότητας?
Πώς, τι να μου διαβάσετε?
Θέλετε να σας διαβάσω την διορθωτική δήλωση της εφημερίδας
Αυγή? Όχι, θέλω να μου απαντήσετε, αν σας ανησυχεί.
Αυτό το οποίο κάνετε ως υπερασπίστρια των γυναικών, που τελικά γίνεστε θήτης των γυναικών, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Βάλετε εναντίον της γυναίκας μου, εναντίον μιας γυναίκας.
Όχι, δεν βάλω εναντίον της σύζυγου σου. Βάλω εναντίον της διαπλοκής, εκτελεστικής και δικαστικής λειτουργίας.
Είστε θήτης των γυναικών.
Εσείς είστε θύμα, λοιπόν.
Αυτό που κάνετε στη γυναίκα μου.
Εσείς είστε θύμα.
Επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα.
Μάλιστα. Εσείς είστε θύμα.
Κύριε Πρόεδρε, είναι απαράδεκτο. Έχει συνηθίσει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ωραία, για να σας ρωτήσω.
Έχει συνηθίσει δολοφονίες χαρακτήρων.
Έχει βιαστεί
εναντίον τεσσάρων γυναικών.
Για να σας ρωτήσω.
Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει απέναντι στις γυναίκες. Έχει επιτεθεί στην κυρία Συρεγγέλα. Και πραγματικά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Αφήστε, κυρία μου, τι είμαι. Αφήστε. Και εσείς είστε σεξίστρια.
Ακούστε.
Ρωτάτε τον υπουργό για τη γυναίκα του.
Δεν τρέπεστε λιγάκι. Για τη δικαστή σας.
Αφήστε
τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχετε να πείτε κάτι.
Βεβαίως. Δεν έχετε κάνει μια ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω την διορθωτική δήλωση της Αυγής?
Κύριε Σκέρτσο, όχι, δεν θα σας επιτρέψω. Μπορείτε να την καταθέσετε στα πρακτικά, γιατί θα μου περιορίσουν.
Μετά από προσεκτικότερη δημοσιογραφική έρευνα που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε το λάθος. λάθος του δημοσιεύματος που καταχωρήθηκε αρχικά στην
εφημερίδα. Δεν γνωρίζω το δημοσίευμα. Εγώ σας ρωτώ για πράγματα εκτός δημοσιεύματος.
Αυτό είναι δική σας αναξιοπιστία, κυρία Κωνσταντοπούλου. Διότι δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει διορθωτική δήλωση στις εφημερίδες
Αυγή. Δεν με αφορά η εφημερίδα Αυγή. Δεν με αφορά η εφημερίδα Αυγή.
Κάνετε τον εισαγγελέα, σπηλώνετε υπολείψεις, έχετε κουμπάτο το δάχτυλο, φύγετε γυναίκες, εσείς ως γυναίκα. Επειδή νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε τον εθνικό εισαγγελέα.
Να θυμίσουμε ότι αυτή η συνεδρίαση είναι για το σκάνδαλο του Επικεπέου που αναζητούνται πολιτικές ευθύνες.
Αυτό πάλι πώς ήρθε τώρα να το θυμίσεις.
Το διευκρινίζω στους ανθρώπους που μας ακούνε. Έτσι.
Ναι. Η σύζυγος του κ.
Σκέρτσου. Η μπαχαλοποίηση πάντως φέρνει νουμεράκια στις δημοσκοπήσεις.
Ναι,
αυτό
ναι, ναι, όχι, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Όσο μεγαλύτερο τον μπάχαλο, τόσο πιο πάνω ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις. Όποιος κάνει σοβαρή ερώτηση, ξέρω εγώ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, έχει μια πολύ σοβαρή παρουσία, πολύ συγκροτημένη και πολύ προετοιμασμένη. Δεν βλέπω να τσιμπάει τίποτα το Πασόκ.
Όχι.
Άμα πήγαινε και έκανε το σόου της, αλλά άσχετο με το θέμα, μπορεί και κάτι να έπαιρνε.
Του τα είπε. Του έκανε η ζωή στην εξεταστική. Εν τω μεταξύ,
τελικό, γιατί πράγμα κατηγορεί, συγγνώμη, τη σύζυγο του κυρίου.
Κατηγορεί τη σύζυγο του κυρίου Σκέρτσου, η οποία είναι δικαστικός κατά την κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι διαπλοκή. Δηλαδή, όταν ένας άνδρας είναι πολιτικός, η σύζυγός του απαγορεύεται να έχει καριέρα σε δημόσιο αξίωμα, γιατί αυτό είναι διαπλοκή μεταξύ των διακριτών εξουσιών. Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, όταν ο Σκέρτσος έγινε υπουργός, από τη στιγμή που ο Σκέρτσος έγινε υπουργός, η γυναίκα του θα έπρεπε να κάτσει σπίτι, από ό,τι κατάλαβα, να βάζει πλυντήρια.
Έγινε υπουργός δικαιοσύνης.
Έχει καμιά σημασία αυτό τώρα? Θα αφήσουμε τη λογική να δηλητηριάσει τη σκέψη μας? Όχι, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Θα έπρεπε λοιπόν από τη στιγμή που ο κύριος Σκέρτσος έγινε υπουργός, η σύζυγός του να κατέβει από την έδρα και να κάτσει σπίτι να βάζει πλυντήρια. Είχε και συνέχεια τώρα, είχε και συνέχεια με τον Μακάριο Λαζαρίδη. Θέλετε να το ακούσουμε? Πάμε, ας το ακούσουμε κι αυτό.
Να μας πει η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί φαντάζομαι γνωρίζετε την ιστορία που η μητέρα της έπαιρνε χρήματα ενώ οι κόρες είχαν ενηλικιωθεί.
Είστε σίκο!
Παρακαλώ.
Αυτά τα χρήματα πήγαιναν στην ίδια.
Είστε συγκοφάντης.
Αν μεγάλωσε με αυτά τα χρήματα και κυρίως αν τα επέστρεψε η οικογένειά της.
Λοιπόν, έχουν μείνει δύο βουλευτές. Θα τον έχετε τον λόγο. Θα ολοκληρωθεί η εξέταση. Αμέσως μετά θα δώσω τον λόγο για αυτό το θέμα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Και στη συνέχεια, κατανοητό, θα απαντήσετε σε πολύ λίγο. Είναι εδώ ο μάρτυρας. Όχι. Θα ολοκληρώσουμε.
Τώρα ζητώ.
Λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Τώρα ζητώ τον λόγο που συγκοφαντήθηκα.
Σταμάτα να πες συνέχεια το ίδιο, ρε εσύ. Κόλλησε. Λοιπόν, αυτό είναι 08 που ακούτε πάνω στις δημοσκοπήσεις. Βέβαια, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Φταίει και ο Λαζαρίδης. Γιατί αντί να επαναφέρει την μπάλα στο γήπεδο που είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να συζητήσουμε τι έχει γίνει με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, συζητάμε για το τι επιδόματα έπαιρνε η μητέρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Λοιπόν, κύριε.
Θέλεις κι άλλο ή όχι?
Όχι,
δεν θέλεις. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Υπάρχει μια απογοήτευση από ό,τι καταλαβαίνω. Εμείς έχουμε και ένα δείκτη μέτρο που να καταλάβουμε τώρα πόσο όλα αυτά σας συντριγκάρουν. Βλέπουμε πάντα τις αντιδράσεις του ηχολήπτη, ο οποίος είναι απέναντί μας, έξω από το στούντιο, στη κονσόλα του. Θα πάθει αυγενικό από το κούνημα του κεφαλιού Σκλαβενίτη, από το πάνω κάτω.
Πριν από αυτό ήταν ο Νίκος Φρομιάδης, στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παρανίδου διάλεξε τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα, εφόλη τη ύλη, επιμέλεια, συνταξία, μνήματα, στήριξη.
Ναι, δεν το συζητώ.
Λοιπόν, Γιώργος Χακούς, Δημήτρης Πετρόπουλος, στα μικροφωνά σας και θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο στις 10 η ώρα.
Καλημέρα.
Χαίρετε. Αυτό έχουμε διαλέξει για σήμερα.
Σόπα, εγώ
νομίζω. Άλλο ένα ωραίο χαρούμενο τραγούδι. Γεια χαρά.
My sense. The air around me still feels like a cage. Love's just a camouflage for what resembles rage again. So if you love me, let me go and run away before I know. My heart is just too dark to care. I can't destroy what isn't there. Deliver me into my fate. If I'm alone, I cannot hate. I don't deserve to have you. My smile was taken long ago. If I can change, I hope I never know. I still press your letters to my lips and cherish them in parts of me to savor every kiss. I couldn't face a life without your light. But all of that was ripped apart when you refused to fight. So save your